Kuwa ni neno. Kumbukeni kesho alasiri, hiyo ni kweli. Lakini mnajua mahali ninapomaanisha ni kama maili 50 upande wa juu wa barabara. Katika kitabu cha Kutoka, tunasoma usiku wa leo kuanzia mlango wa 12 wa Kutoka na kifungu cha 12 na kifungu cha 13. Ninaamini lingekuwa ni jambo zuri kama tungalisimama wakati tukisoma neno kwa kumheshimu Mungu. Kutoka 12:12. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, nisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Na tuinamishe vichwa vyetu. Baba Mungu, tunaomba usiku wa leo ya kwamba tutajichunguza na tuone kama ile damu imenini vya kutosha na inaonekana. Tunapozungumza juu ya neno lako, jalia Roho Mtakatifu atuongoze katika jina la Yesu. Amina. Mweza kuketi. Somo letu la maandiko usiku wa leo linaturudisha huko nyuma katika Kutoka. Kutoka ni kuhama. Na hili sisi sote tunajua wa wakati huo kwa ajili ya muktadha, nitachukua somo la ile ishara. Ishara. Ishara ni nini? Ishara ni alama ya nini? Ya kwamba gharama imelipwa. Kama vile kampuni ya reli ama nauli ya basi. Wanapoendesha kampuni ya mabasi, unaingia. Miji mingi ingali ina jambo hilo. Unaweza ama tiketi ndio ishara. Kama ukienda kwenye kampuni ya reli na ama kampuni ya ndege na kununua tiketi, si zile pesa unazotoa unaposafiri, ni ile ishara, tiketi yako ama ishara yako ndogo ulionayo. Inaonyesha ya kwamba umelipia gharama inayotakiwa. Wanahitaji gharama fulani na gharama hii imekwisha kulipwa. Na somo tunalozungumzia usiku wa leo, masharti ya Mungu kwa Israeli, masharti ya Yehova, yalikuwa ni damu ya mwanakondoo. Hayo ndiyo yalikuwa matakwa yake, na yalikuwa yawe ndiyo ishara. Ile ishara ilionyesha ya kwamba masharti yalikuwa yametimizwa, ya kwamba kile Mungu alichohitaji kilikuwa kimetimizwa. Kampuni ya reli inachohitaji, ishara inaonyesha takwa hilo limetimizwa. Nauli yako imelipwa. Uko tayari kuingia kwenye gari moshi, ndege, basi, chochote kile. Bali unapaswa kuwa na ile ishara. Huwezi kuendelea bila ya ishara. Mengi ya makampuni hayatapokea pesa zako taslimu. Unapoenda kwenye ndege, unakwenda pale na kusema, ninataka kulipia tiketi yangu. Naenda ukakate tiketi yako kwanza. Unabudi kuwa na hiyo tiketi. Na ishara tu ndio inayopaswa kushika. Pesa zenyewe hazitafaa. Inakupasa uwe na ishara. Uhai ulikuwa umetoka kwenye ile sadaka. Na sasa ile damu ilikuwa ndio hiyo ishara. Maagizo yake yalikuwa tayari yametekelezwa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa huko Misri, ule usiku wa kutisha, kabla tu mauti kupiga, lile pigo la mwisho. Mungu alikuwa ameonyesha ishara zake kuu na maajabu huko Misri, uvumilivu na wema wake kwa Farao na watu wake wote. Alikuwa amepeleka ishara nyingi kubwa kote nchini. Aliwapelekea nabii, akaonyesha ishara na maajabu, nguzo ya moto, na yote aliyokuwa amefanya. Na hata hivyo, yote aliyokuwa amefanya, hata hivyo hawakutubu. Hawakuja kwa Mungu. Walipuuza ishara zake zote. Walimpuuza nabii wake. Waliupuuza ule ujumbe. Walitaka kufanya walivyotaka wenyewe. Kwa hiyo Mungu alikuwa amechoshwa nao. Kwa hiyo akasema, nitafanya utengano sasa kati ya wale wanaoamini na wale wasioamini. Nafikiri tunaishi katika wakati ule sasa ambapo Mungu anafanya uchaguzi. Watu wataamini ama hawataamini. Na Mungu alitaka ishara. Na ishara hii ilikuwa ni mwanakondoo asiye na hatia aliyekuwa amewekwa badala ya kifo katika bustani ya Edeni. Na sasa yule mwanakondoo alipochinjwa, ile damu ilikuwa ipakwe kwenye mwimo na kwenye kizingiti, na ilikuwa ni la kuonyesha ya kwamba masharti yalikuwa yametimizwa. No, nafikiri hilo ni somo kuu kwetu tunapoliangalia. Kuona mwenye kuamini akiabudu, kwa kuwa alikuwa ametambulishwa na ishara ya damu. ilibidi atambulishwe, yaani mwaminio alipaswa amchukue mwanakondoo, amchinje mwanakondoo, mwanakondoo mmoja kwa nyumba moja, achukue damu kwa hisopo ambayo ni maskini kichaka kidogo kinachoota huko mashambani, nayo hayo majani ya kawaida ndivyo tungeaita, na ilibidi waipake hiyo damu. Inaonyesha kwa kuipaka hiyo damu kwa hisopo hii. Hisopo inawakilisha imani. Mara nyingi watu wanafikiri inawabidi kuwa na imani ya kimbinguni ili wawe waamini. Sivyo. Ile hisopo inaonyesha hilo. Ni majani tu ya kawaida ambayo mtu ungeweza kuyapata mahali popote. Unayachukua, unayachovya kwenye damu na kuipaka hiyo damu. Ile damu usiku wa leo inapakwa kwa imani ya kawaida. Si kitu chochote cha kimbinguni. Kiko papo hapo karibu yako, kila mahali. Kwa urahisi tu, kama vile tu mtoto, nyosha mkono na ukichukue na uipake hiyo damu. Hisopo, hiyo ni kama tu imani rahisi ya mtoto kwa muumini. Si kitu usichoweza kukifikia, haikulazimu kunyosha mkono mbali sana kuifikia. Hisopo hii inayokuwa katika nchi ile inaota kwenye nyufa za kuta. Jani dogo mfano wa umbo la almasi. Unaweza kuliokota mahali popote. Ni kama tu vile nyasi ama magugu ambayo yangekuwa mashambani humu sasa. Uyachukue tu, uipake, uiweke kwenye mlango. Hivyo ndivyo imani inavyopaswa kutumiwa. Chukua imani hasa na upake damu ya Yesu Kristo kwa imani kwenye mlango wa moyo. Hii ilikuwa iende kutenganisha na kutofautisha kati ya wale waliokuwa wakitoka Misri na wale watakaokaa Misri na kuangamia pamoja na Misri. Ilileta tofauti. Ni ajabu jinsi ambavyo Mungu daima hutenda kazi kwa miujiza, vionyo, ishara na kadhalika. Daima yeye amefanya jambo hilo. Hiyo ndio njia yake ya kufanya jambo lolote. Yeye kamwe hafanyi jambo nje ya hizo. Mungu hatendi neno kamwe mpaka amelifanya kwa jinsi hiyo. Jinsi ambavyo Mungu huanza, hivyo ndivyo Mungu anavyomalizia. Yeye hana mpaka. Ni mwenye nguvu zote, yupo mahali pote, anajua yote. Hahitaji msaada wa mtu yeyote. Hahitaji ufasiri wetu, kama nilivyosema jana usiku. Yeye hahitaji sisi kulifasiri neno na kusema kile linachomaanisha. Yeye hunena kile linachosema litafanya. Huo ndio ufafanuzi wake. Hakuna mtu anayepaswa kulifafanua. Mungu anaposema na iwe na ikawa. Huo ndio ufafanuzi wake wa hilo. Huenda tukasema siku za miujiza zimekwisha. Hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mtu anayeuamini, Mungu hunena naye. Na huo ndio ufafanuzi. Wanao, hiyo wao wanajua kwamba wanao, kwa kuwa Mungu hutoa ufafanuzi wake mwenyewe kwa neno lake. Hilo ndilo alilokuwa akitaka usiku ule, kutenganisha waamini na wasioamini. Mwamini mwabudu alitambulishwa na sadaka yake. Hana budi kupaka damu. Halikuwa jambo la mchukue mwanakondoo na umchinje, uweke hiyo damu huko nje mahali fulani, ama uweke kwenye sinia, ama uichukue uipeleke kwa majirani. Ilimbidi kupaka hiyo damu. Hivyo ndivyo ilivyo usiku wa leo. Tungeweza kuja na kukubaliana na kila kitu Mungu anachofanya, hilo silo analotaka. Unapaswa kupaka. Haitoshi mpaka utakapoipaka. Damu haina budi kupakwa. Hiyo inaonyesha ya kwamba umetambulishwa. Mwabuduo aliweka mkono wake juu ya mwanakondoo na kisha akamchinja, akajitambulisha na ile sadaka. Ni jambo lilo hilo tunalofanya usiku wa leo. Ni kuweka mkono wetu juu ya sadaka yetu na kujitambulisha pamoja na yeye. Naye ni neno. Inatupasa kutambulishwa kupitia kwa Kristo tu, ndipo tunapotambulishwa na neno. Kwa sababu yeye ni neno, amekuwa hilo daima. Hapo mwanzo kulikuwako neno, neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Yeye yule jana leo na hata milele. Kiasi fulani cha neno kimewekewa kila kizazi. Mungu humtuma mtu fulani katika wakati huo, naye hulitambulisha neno hilo kwa kujifasiria mwenyewe. Kanuni za imani na kadhalika daima zimeingiza kanisa katika machafuko makuu. Kila mtu alisema, vema, njia ndio hii, na hii ndio njia, na hili ndio linalokupasa kufanya. Bali Mungu huingia na huingia jukwani na kufanya alilosema kutimia. Hiyo ndio fasiri yake. Hahitaji mtu yeyote kulielezea. Si mtu mwenye dhambi, wala mashirika, wala madhehebu yoyote makubwa, wala kitu chochote kile kufasiri neno. Askofu fulani, askofu mkuu, papa, wala chochote kile. Sio hivyo. Mungu hujifasiria mwenyewe. Wakati yeye alipoliahidi, yeye hutimiza. Kama vile nimesema mara nyingi, yeye aliposema iwe nuru na nuru ikawepo. Hiyo ndio fasiri yake. Hahitaji tena kitu chochote zaidi kujaribu kulifasiri. Mungu hulifasiri lenyewe. Damu hii ikipakwa na mwabudu aliyetambulishwa, alijitambulisha na damu hiyo kwa kuipaka katika nyumba yake mwenyewe, kwenye mlango ambapo asingeweza kutoka wala kuingia bila kutambuliwa na damu. mfano mkamilifu sana wa leo hii wa damu ya Yesu Kristo. Basi, hiyo damu ilikuwa ni ishara ya utambulisho. Kristo ndiye ishara ya utambulisho mwaminio leo. Uhai wa mnyama, siku zile ilikuwa ndio sababu wao kupaka damu ya kawaida, kuichukua kwa isopo, kuiweka juu ya mhimili na kizingiti. Na ni kwa sababu mnyama huyo, mwabudio aliyeweka mikono yake na alijitambulisha na mnyama huyo, uhai ule uliokuwa katika mnyama usingeweza kurudi juu ya mwabuduo, kwa maana mnyama hana nafsi. Yeye hajiendelezi hata kidogo. Tunaona leo ya kwamba sisi wanadamu, ingawa tumeanguka katika hali hii ya kuanguka, tunajenga nyumba zetu zilizobora zaidi, tunatengeneza gari bora zaidi, tunachukua kile Mungu ameumba, tunakipotosha na kukifanya kitu cha kujisaidia sisi wenyewe. Inaonyesha ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Katika hali yetu ya kuanguka, hata hivyo tuna nafsi. Hatuwezi kuumba kama Mungu alivyofanya, bali tunaweza kuchukua kile alichoumba na kufanya kiumbe kama hicho kutokana na kile yeye amekwisha kuumba tayari. Mnyama hafanyi hivyo. Mbwa angali anaishi jinsi ile ile alivyoishi. Ndege angali anajenga kiota. Na samaki ana mahali pake pa kutagia mayai. Hakuna tofauti pale. Kwa sababu gani? Wao hawanini, hawana nafsi. Lakini inathibitisha kwamba mwanadamu yuko katika mfano wa muumba wake. Kwa hiyo, kwamba wakati mnyama alipokufa na damu yake ilitoka, seli ilipasuliwa, uhai umo katika chembe ya damu. Na chembe ya damu ilipopasuliwa, damu hiyo ikawa imetoka, ilimbidi mwabuduo kuchukua damu yenyewe na kupaka kwenye mlango, kusudi ipate kuonekana kwa jicho la kawaida. Kwa sababu, ule uhai uliokuwa ndani ya mnyama usingeweza kumrudia mtu huyo, kwa kuwa hakuwa na nafsi. Kwa hiyo, isingeweza kuchanganyikana na nafsi ya mwanadamu. Uhai wa mnyama hautamrudia mwanadamu. Sasa, sadaka yetu leo sio mwanadamu tu wa kawaida, bali ilikuwa ni Mungu mwenyewe aliyetambulishwa katika mwili hapa duniani. Wakati seli hiyo ya damu ilipopasuliwa, si kwamba tu nafsi ya mwanadamu ama roho ya mwanadamu, bali Mungu mwenyewe ambaye alitambulishwa katika mtu yule inamrudia mwaminio katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ndio ishara ambayo Mungu anataka leo. Ishara ya leo inayotupasa kuwa nayo haina budi kuwa ni Roho Mtakatifu. Hiyo ndio ishara inayotakiwa na Mungu. Tutathibitishia hilo kwa maandiko. Bila ya Roho Mtakatifu huonyeshi ishara. Huyo ndio ile ishara inaonyesha ya kwamba umejitambulisha mwenyewe na ile sadaka. Na Mungu amekurudishia hiyo ishara kuonyesha ya kwamba umekubalika tayari. Paka jambo hilo litakapofanyika, haidhuru wewe ni mzuri jinsi gani, unajua kiasi gani, jinsi ulivyo profesa wa chuoni, mtu mzuri mhubiri, chochote kile, hutatambuliwa hata kidogo mpaka unapoweza kuonyesha ile ishara. Israeli, katika kule kutoka, walipotoka wakati ule, ilibidi wawe na ile ishara, kudhibitisha ya kwamba walitambulishwa na sadaka yao. Na usiku wa leo, Mungu anataka ubatizo wa Roho Mtakatifu kudhibitisha ya kwamba tumetambulishwa katika ufufuo wa Yesu Kristo. Hakuna kitu kilichopunguka kwake. Biblia inafundisha jambo hilo dhahiri, nasi hatuna budi kuliamini. Ni neno la Mungu. Mungu analitaka hilo. Tunakutoka tena. Sote tunajua jambo hilo. Israeli walikuwa wakienda kwenye nchi ya ahadi. Vivyo hivyo bibi harusi atakwenda nyumbani kwake hivi karibuni sana. Sasa tunaona ile damu ilikuwa ni ishara na ilitambulishwa. Kila mtu alitambulishwa kwa damu. Roho Mtakatifu ndiye ishara yetu leo ya kututambulisha pamoja na Yesu Kristo katika kufuka kwake. Damu inapakwa kwa imani. Ile damu yenyewe isingeweza kunyunyuzia kila moyo. Tunajua hilo kwa sababu ilimwagwa pale Kalvari, ililowesha ardhi. Lakini kutoka, wakati hiyo seli ya damu ilipopasuliwa, ilimfungulia Mungu kupitia nguvu za utakaso ambazo hiyo damu ilikuwa nazo za kuwarudia waaminio. Mungu, hapo mwanzo, alikuwa ni Mungu Baba ambaye aliishi juu ya wote. Ni kama tu vile ile nguzo ya moto ilivyowaongoza wana wa Israeli kupitia jangwani. Yeye alishuka juu ya ule mlima. Kama mtu yeyote aliugusa huo mlima, kwa sababu hana budi kuuawa. Mungu ni mtakatifu, wala hawezi kuvumilia dhambi kwa namna yoyote. Na mtu aliyeugusa huo mlima alikufa. Hata mnyama ilimbidi achomwe kwa upanga. Wakati Mungu aliposhuka, alikuwa mtakatifu. Ndipo Mungu akijishusha, alishuka na akafanywa kwa umbo la mwanadamu, tupate kumshika, kumgusa. Biblia ilisema, katika chembe ile ndogo mno ya damu. Wayahudi wengi wanataka kusema yeye alikuwa Myahudi. Wengi wetu tunataka kusema yeye alikuwa ni Myahudi. Yeye hakuwa Myahudi wala mataifa. Alikuwa Mungu. Yeye alikuwa muumbaji aliye hai. kwa mkono wa Mwenyezi Mungu. Aliumba maskani alimoishi, ambayo tunaijua kama mwana wa Mungu. Hiyo ni kweli, ule uungu, uungu mkuu wa Yesu Kristo, maana Mungu aliishi ndani yake. Petro alisema, enyi waume wa Israeli, Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa na Mungu kwa ishara na maajabu, mmemchukua kwa mikono ya watu wabaya na kumsulubisha. Sisi tulikuwa mashahidi wa kufuka kwake, wakati Roho Mtakatifu alipokuwa amekwisha kumwaga juu yao. Sasa tunaona ya kwamba katika jambo hili kuu, ya kwamba Mungu alipokuwa akijitambulisha na Israeli huko nyuma na akitaka utambulisho huo. Sasa tunaona hapa, Wayahudi wangaliweza kusema, wenda wangesema, vema, sasa hebu ngoja kidogo, mimi ni Myahudi, mimi niko katika agano la Ibrahimu, nimetahiriwa. Lile agano lilibatilika kama ile ishara haikuonyeshwa. Wazia jambo hilo, ninazungumza juu ya ishara ya siku hii. Kama hiyo damu haikuwa imeonyeshwa, ishara hiyo, sijali ni kiasi gani ungeweza kuonyesha kwamba wewe ulikuwa Myahudi, kwamba ulisema uliamini kiasi gani. Huenda ulikuwa rabi, kasisi ama chochote kile. Hata hivyo, ile ishara ilipaswa kupakwa. Hakuna kuingia na kutoka, ndio au sio, mpaka alipoiona ile damu, yeye angepita juu yao. Jamaa fulani wanaweza kusema, njoo huku kando, ninaweza kudhibitisha kwamba nilitahiriwa kwenye siku ya nane, kuhani ama kumbukumbu la hili, jina langu liko kule kwenye kitabu. Hilo halikuwa na uhusiano wote nalo. Ishara ilikuwa nini? Kama ishara haikuwekwa, lile agano lilibatilika, halikuwa na nguvu. Inatupasa kukumbuka vile Mungu alivyosema, yeye kamwe hagairi, bali huyaongezea. Watu wakale, mnawasikia wakisema usizini, lakini nawaambia ya kwamba kila mtu amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye tayari. Yeye hagairi, uliongezea, yeye hukuza. Hivyo ndivyo anavyofanya kazi zake zote, yeye daima huzikuza. Hapo ndipo tunapotembea kutoka kwenye wakati mmoja wa kanisa, kutoka kwa Luther, kuingia kwa Wesley, kuingia katika Pentecoste, na kuendelea tunaposonga mbele, tunapozidi kupiga hatua kwenda juu, Mungu anaendelea kulikuza neno lile lile, analifanya kuendelea tu namna hiyo, mpaka hatimaye kanisa litafikia kwenye sura ya Yesu Kristo, ambalo litakuwa ndio bibi harusi wake, ambaye yeye atamchukua ampeleke nyumbani kabisa. Jambo tunalolitazamia leo. Hakika, tunatambua ya kwamba kanisa litapita kwenye ile dhiki, bali bibi harusi hatapitia. Atatolewa kwenye kanisa, kama tu vile Israeli walivyotolewa Misri. Tunaona sasa ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa ndiye sasa anayetutambulisha pamoja na Yesu Kristo. Wenda Wayahudi wangesema, naam, sisi ni Wayahudi wa agano, lakini kama hawakuwa na ile ishara, agano hilo lilikuwa ni bure. Ni jambo lile lile leo. Haidhuru sisi ni wazuri jinsi gani, haidhuru wenda ukasema, vema, mimi nimefanya jambo hili na nimefanya mambo haya yote, na nimelipa fungu langu la kumi, nimekuwa mfuasi wa kanisa, nami ninafanya haya yote. Mungu anahitaji ile ishara kuonyesha ya kwamba umetambulishwa pamoja na sadaka yako, ile unayodai unayo, ile unaamini ya kwamba unayo. Petro alisema, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ni nani mtu huyo mwenye dhambi atakayebadilisha hilo na kusema siku za miujiza zimekwisha? Ni nani atakayefanya jambo hilo na kusema ya kwamba neno la Mungu lilikosea, wakati yeye aliposema kila atakayeliita jina la Bwana? Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie, atawapiga muhuri wa ile ishara. Hiyo inaleta tofauti kati ya muumini na asiamini. Kulikuwako na wale waliotiwa muhuri na ufalme wa Mungu, na wale waliotiwa alama kwa alama ya mnyama. Na wale waliotiwa alama na alama kwa mnyama wasingeweza kuchukua muhuri wa Mungu. Jambo lile lile linaingia leo, nasi tunaliona moja kwa moja mbele ya macho yetu wenyewe. Haidhuru wewe ni mzuri jinsi gani, unavyosema kiasi gani wewe ni muumini, Mungu anataka ile ishara. Aliitaka huko Misri, anaitaka usiku wa leo, anaitaka usiku wa leo. Hata hivyo, ishara inatakiwa tu vile vile katika wakati huu, kama ilivyotakiwa katika wakati huu. Sijali kama ulikuwa mwanafunzi wa Biblia, jinsi unavyoweza kueleza maandiko vizuri, shetani anaweza kufanya jambo lile lile. Lakini kumbuka, hilo halina uhusiano wote nalo. Mungu anahitaji jambo moja, hilo ni ile ishara. Ishara inaonyesha ya kwamba wewe umetambulishwa pamoja na sadaka yako unayodai ya kwamba unaiabudu. Amina. Jambo ndilo hilo. Nitakapoiona ile damu ama ile ishara, hiyo damu itakuwa ni ishara. Na nikiona hiyo damu, nitapita juu yenu. Kifo kilikuwa tayari kuipiga Misri wakati huo. wakati wowote. Ulikuwa ni wakati mkuu wa ajabu sana. Mungu alikuwa ameonyesha neema kwa kuonyesha nguvu zake ishara. Hata hivyo, hawakutamani kutubu wala kurudi. Hawakutaka kitu kama hicho. Hawakuamini hilo. Hawakuamini ujumbe uliokuwa ukiendelea. Mungu alikuwa amewatumia ujumbe, hawakuamini. Wangali walitaka kuendelea moja kwa moja jinsi walivyokuwa wakiendelea. Ni mfano halisi tu wa siku hizi, jambo lile lile. Kila tukio la kiroho na kila ishara ya kiroho ni onyo kutoka kwa Mungu ya kwamba jambo fulani liko karibu kutimia. Kama ishara hiyo inatoka kwa Mungu. Kama imebuniwa na mwanadamu, haifai kitu. Bali kama imetumwa na Mungu, mtu yeyote anajua. Kila mtu anajua ya kwamba Mungu hutuma ishara kama ni ishara ya mbinguni. Yeye hutuma ujumbe pamoja na ishara hiyo. Daima hufanya hivyo. Yeye kamwe hashindwi kufanya jambo hilo. Tukiona mambo ambayo si ishara za Mungu, vema. Basi hazitakuwa chochote, maana Mungu hausiki. Lakini wakati Mungu anahusika na jambo hilo, ujumbe utaifuata hiyo. Na ujumbe huo hauna budi kuwa umetoka kwenye maandiko. Huo hauna budi kuwa ni ujumbe wa kimaandiko. Hauna budi kuja, Bwana asema hivi. Kila tukio la kiroho ni ishara kutoka kwa Mungu. Kama vile ujumbe na ishara zinazofuata katika siku hii, kama ilivyokuwa katika siku za hizo siku nyingine tulizopitia katika wakati wa Biblia. Wala hakuna wakati mwingine hili lingalitukia mpaka sasa. Hakuna wakati mwingine ujumbe huu ungaliweza kuja mpaka sasa. Yesu alisema kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Ujumbe huo haunge kuwako mpaka sasa. Ulimwengu haukuwa katika hali hiyo kama ulivyokuja kufikia sasa. Hii ndio saa ambayo Yesu angeweza kutokea wakati wowote. Wanawali waliolala wakiingia, wakijaribu kununua mafuta. Huo ndio wakati ule ambapo bibi harusi aliingia na hao wengine waliachwa hapo. Je, uliwahi kuwazia yaliyotukia? Waliendelea moja kwa moja wakihubiri na wakifikiri walikuwa wakiokoa nafsi na kila kitu. Wala hawakujua jambo hilo. Hawakujua kitu juu ya jambo hilo. Kanisa litaendelea likifikiria nafsi zinaokolewa na chochote kile. Na kanisa tayari, bibi harusi ametoa muhuri. Halijui, hakika. Hivyo ndivyo maandiko yalivyosema hasa. Nuhu aliingia katika safina na Mungu akaitia muhuri. Hakika. Na wakati unakuja ambapo wanaume na wanawake watamlilia Mungu na hata wakifikiri wamepata kitu fulani, wakati hawajapata. Hiyo ni kweli kabisa. Maandiko yanasema jambo hilo. Vivyo hivyo, inatupasa kukumbuka ya kwamba Mungu ni mvumilivu, maana hapendi mtu yote apotee. Yeye daima hutuma ishara zake, maajabu yake. Na halafu anapokuwa yuko tayari kufanya jambo lolote, yeye humtenganisha muumini na asiamini. Angalieni basi jinsi yeye anavyowaandalia watu wake wa nchi ya ahadi. Angalia vile alivyowafanyia watu wake wa nchi ya ahadi pale, apate kuhakikisha ya kwamba hawatachanganyikiwa katika namna fulani ya itikadi. Yeye alifanya nini? Aliwatumia nabii Musa akiwa na ujumbe, akitambulisha neno la Mungu. Na kumtambulisha Musa, yeye alituma nguzo ya moto iliyoning'inia juu yake. Amina. Kisha ili kuwapa hakikisho kamilifu, yeye alihitaji ishara. Amina. Huyo hapo mjumbe, ujumbe na thibitisho na ile ishara. Hakikisho kamilifu ya kwamba hawakuwa na kitu cha kuhofia. Haidhuru ni mapigo mangapi yapige, yale kila mtu asemayo, wao wametua muhuri. Israeli wakitoka Misri, kama nilivyosema dakika chache zilizopita, ni mfano wa bibi harusi akitoka kanisani. Wakati Musa alipoanza huduma yake, Israeli walikusanyika mahali pamoja katika Gosheni. Wakaanza kuomba. Kwa kuwa walijua ya kwamba wakati ulikuwa umewadia. Kwa kuwa walijua ya kwamba kitu fulani kilikuwa hapo. Yule mkombozi alikuwa tayari amekuja. Mungu alikuwa akifanya kazi, akifanya mambo, akionyesha kile alichokuwa anataka kwenda kufanya. Walikuja toka sehemu zote za Misri, kama tu watakavyofanya katika ile siku ya kuja kwake. Watatoa watu kutoka katika Methodisti, Baptisti, Lutheri, wote wale ambao wametambulishwa katika Kristo kwa ile ishara. Mungu atawanyakua pamoja naye wakati atakapokuja. Tunasoma hapa katika Waebrania mlango wa 10 kifungu cha 26. Kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu ya kutisha na ukali wa moto ulio tayari kumla yeye apingaye. Hiyo ni kusema, kama tusipoamini makusudi, baada ya sisi kuwa na ujuzi wa ile kweli, hakuna tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Wazia jambo hilo. Haidhuru unawazia nini moyoni mwako, ile ishara haiwezi kupakwa. Kama ukikataa hiyo mara ya mwisho, ndipo haiwezi kupakwa. Yeye kwake, yeye anayetenda dhambi ama kutokuamini kusudi. Tunapoona zile ishara kubwa za mwisho na nyakati zikija, jinsi tulivyo sasa na ahadi ya neno, kila neno ambalo tumeahidiwa kabla ya wakati wa mwisho, tuko kabisa katika hili hivi sasa. Hata kwenye kule kutiwa alama ya mnyama na madhehebu kuungana pamoja na utawala wa papa kuingia na kila kitu jinsi kilivyo hasa, ulimwengu unaning'inia huko ng'ambo, makombora ya atomiki yako kwenye vibanda vyake, na Mungu anazungumza kupitia watumishi wake makanisani na kuwatoa nje na kuonyesha ishara ambazo aliahidi angezifanya kabla tu ya kule kuja kwake. Tuko katika wakati wa mwisho. Ishara inatakiwa na Bwana. Sasa tunajua ya kwamba mambo hayo ni kweli. Nayo yalikuwa ni mfano tu wa yale tunayopitia sasa. Tunapoona ishara hizi kuu zikija wakati wa mwisho, zikituonya wakati umewadia. Usitende dhambi makusudi, usiasi makusudi. Kama kuna jambo fulani ndani yako ninalosema, vema, sasa sioni ambapo ninahitaji Roho Mtakatifu, wenda nisimuhitaji. Ninaamini nilipoamini nilimpata. Paulo aliwaambia watu waliomuuliza swali hilo, alisema, "Je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini?" Roho Mtakatifu ndiye ile ishara. Mtu humwamini Mungu, hiyo ni kweli vya kutosha. Bali Roho Mtakatifu ni karama ya Mungu. Ni kitu tofauti na imani yako. Imani yako ndio inayokitumia. Hiyo ni kweli kabisa. Bali Roho Mtakatifu ni shahidi. Tutaona katika dakika chache tu jinsi anavyotenda kazi na nini kinachotukia, ambapo tunaweza kuwa na uhakika, ambapo tunajua mahali tuko sawa ama hatuko. Anatuonya ya kwamba wakati umewadia. Inatupasa kupendana. Katika wakati huu, kanisa na muumini wanapaswa wawe kitu kimoja. Waumini wanapaswa kujitenga na mambo yote ya ulimwengu. Kila kitu kisicho cha kumcha Mungu, muumini anapaswa kujitenga nacho. Angalia, haikuwabidi tu kuja pamoja na kuzungumza juu ya jambo hilo na kusema tunaliamini. Walipaswa kuja pamoja na kuipaka damu. Sio kuja kusema, "Lo, hakika ninaamini hilo," na kwenda nyumbani. Iliwapasa kuja pamoja na kupaka damu, kusudi ile ishara iweze kuonekana. Waingie chini yake. Hiyo ni leo. Tunaketi na kusikia ujumbe ukihubiriwa. Tunausoma kutoka katika Biblia. Tunasema, "Lo, naam, ninaamini hayo." Hilo silo Mungu analotaka. Haidhuru unaamini kiasi gani. Inakupasa uwe nao. Kanisa, amka. Marekani, hii ndio saa yenu ya mwisho. Hukumu iko kwenye mizani huko juu kwa taifa hili. Kama Mungu angeliacha taifa hili likwepe yale limefanya sasa, yeye angewajibika kuinua Sodoma na Gomora na kuomba msamaha kwa kuiangamiza. Hiyo ni kweli. Tutalipia dhambi zetu. Tunafanya jambo lile lile walilofanya huko Sodoma. Na Mungu ametuma ujumbe vile vile hasa alivyofanya huko Sodoma. Hivyo hivyo hasa aliutuma mmoja kwa kanisa kule nje pamoja na kundi la Lutu na huko Sodoma, na akautuma kwa wateule na kadhalika, na akaudhibitisha kwamba kanisa limekaa katika hali iliyokuwamo katika siku za Lutu, kama vile Yesu alivyosema ingekuwa tena. Enyi marafiki, limo mikononi mwetu. Tutafanya nini nalo? Unasema ati damu iko mikononi mwenu? Naam. Unafikiri Oswald aliwazia nini wakati alipokuwa ameketi katika chumba kile hivi majuzi kwa kumwaga damu ya binadamu mwenzake, kumpiga risasi rais katika mauaji ya kisiasa? Naye alikuwa ameketi pale akijua ilimbidi kukabiliana na mahakama ya jamhuri, wakati mahakama hiyo kuu ingemtazama kwa macho yenye hasira, yakijua kwamba mikononi mwake mlikuwamo na damu ya rais wa Marekani. Alikuwa kwenye kizimba cha kutokwa na jasho. Inapaswa kumfanyaje mtu wakati unajua umekanyaga damu ya Yesu Kristo na umekataa kukubali jambo hili? Unaketi kwenye kizimba cha kutokwa na jasho. Si kwamba tu utahukumiwa na mahakama kuu, na Mungu mwenye hasira ambaye anaweza kutupilia mbali mwili na kuitupa nafsi katika kuzimu. Simama, angalia, sikiliza, kubali. Tunamkanyaga tu kwa urahisi na tunafikiri yeye anapenda watu sana. Kijana mwanamume alisema hivi majuzi, "Mungu ananipenda sana. Mungu ni Mungu mwema." Hiyo ni kweli, bali yeye ni Mungu mwenye hasira pia. Yeye ni Mungu wa hukumu. Yeye ni Mungu wa hasira. Tunashindwa kushika jambo hilo. Mnamfanya mwema sana mpaka mnamfanya maskini babu pungwani. Yeye si babu pungwani. Yeye ni Mwenyezi Mungu, wala hana wajukuu. Ana wana na binti za Mungu. Si walioingizwa kukupea mikono na kufanya wana, una budi kuzaliwa mara ya pili na damu ipakwe. Ni wana na binti za Mungu. Si maskini babu mzee mpole anayewaachilia watoto wake wajukuu kufanya chochote wanachotaka. Yeye si babu. Yeye ni baba. Naam Bwana. Kila mtoto hana budi kuzaliwa naye. Yeye ni baba wa kurekebisha. Tunajua ya kwamba saa hii iko hapa na hukumu imekaribia. Tutafanya nini na jambo hilo? Ningechukia kuwa na damu yake juu yangu. Kuna njia moja tu ambayo ungaliweza kuiondoa kwako. Huwezi kuiosha itoke. Pilato alijaribu jambo hilo. Alijaribu kukwepa wajibu wake kwa kumpelekea mtu mwingine na kusema, mpelekeni kwa Kaisari fulani ama mtu mwingine kama huyo na muone vile atakavyofanya. Ikawa ni kinyume cha matarajio. Likamrudia moja kwa moja. Kweli. Na leo tunajaribu kusema, ningefanya hivyo kama mume wangu. Naam, ningefanya hivyo kama mke wangu. Ningefanya hivyo kama kanisa langu. Inakuwa ni kinyume cha matarajio. Linakurudia moja kwa moja. Unaposema, no, vema, kanisa langu linaamini jambo hili. Lakini wakati Yesu Kristo anaposhuka, akaja kwenye mikutano hii na kujitambulisha katika maandiko ya kwamba ni yeye yule jana leo na hata milele. Sijali jinsi fasiri yako ilivyo. Linakurudia moja kwa moja na liko mikononi mwako. Hakuna kitu, ndugu na dada, mnachoweza kufanya. Enyi marafiki, kumbukeni jambo hili. Ninyi mlioleo huko California, mko mwishoni mwa pwani ya magharibi hapa, na ustaarabu umesafiri pamoja nalo, na kila kabwera anaingia, na halafu litaenda Israeli wakati kanisa litakaponyakuliwa. Tahadharini! Kuna njia moja tu ambayo unaweza kuiondoa damu ya Yesu mikononi mwako, ni kuitia ndani ya moyo wako. Ipo njia moja tu, haitafanikiwa kwa njia nyingine yoyote. Kasema, nitakapoiona ile damu wakati imetua mahali sahihi. Vema, unasema, naamini ile damu. Vipi kama walikuwa wameitupa huko nje nyuma uani? Vipi kama walikuwa wameiweka kwenye nyumba ya kuku? Vipi kama walikuwa wameitupa kwenye gereji? La, ilipaswa kutiwa mahali fulani pamoja. Hapa palikuwa ni kwenye kizingiti, moyoni. Hapo ndipo Mungu anapoitaka ile damu leo. Si mikononi mwako, bali moyoni mwako. Mungu anaitaka. Na iko mikononi mwako leo. Kama hujamkubali na unamuhuri moyoni mwako, iko mikononi mwako. Utambulisho wake wa maandiko yake katika siku hizi za mwisho inaweka moja kwa moja mikononi mwako. Tunaweza kufanya nini na huyu Yesu aitwaye Kristo? Tutafanya nini naye? Jambo moja tu, ni kuionyesha wazi damu yake kwa kuiacha iwe moyoni mwetu kwa Roho Mtakatifu. Sisi tunawajibika. Yeyote wetu asiye chini ya damu hiyo, Mungu hawajibiki kwa jambo hilo hata kidogo. Ilibidi familia yote ije. Si mshiriki mmoja tu aseme, vema, kama baba ni mtu mzuri, yeye ni mhubiri, nitaokolewa. La bwana, baba yako na mama yako wacha Mungu hawana uhusiano wote na wewe. Wewe ni mtu binafsi. Mimi ni mfuasi wa lile kanisa takatifu. Kanisa lile, kanisa halina uhusiano wote na wewe. Hakuna kitu kama kanisa takatifu. Hakuna kitu kama mtu mtakatifu. Kuna Roho Mtakatifu aliye pamoja na watu. Roho Mtakatifu kanisani. Hakuna milima mtakatifu. Hakuna mahali patakatifu. Ni Mungu mtakatifu. Si wewe ukiwa mtakatifu. Mimi nikiwa mtakatifu. Yeye ndiye aliye mtakatifu. Tunawajibika kwake, si kwa kanisa. Tunawajibika kwa Mungu na kwa neno lake. Naye Mungu ni neno. Biblia ilisema alikuwa. Tunawajibika kwa jambo hilo. Huyo ni Yesu Kristo. Angalia yale aliyotenda wakati huo. Tunaona ya kwamba familia yote ilikuwa salama tu wakati ile ishara ilipoonyeshwa wazi. Wakati ishara ilipoonyeshwa wazi, walikuwa salama. Angalia katika mlango wa pili wa Yeshua. Uone hapa ya kwamba kahaba aliamini jina lake Rahabu, mataifa malaya, huko ng'ambo ya mto. Walipoingia kwenye nchi ya ahadi, walipeleleza, walienda kule kupeleleza. Familia yake yote iliokolewa chini ya ile ishara. Hiyo peke yake. Kumbukeni, malaika wa kuangamiza wa Mungu alitakabali ishara hiyo. Wakati makanisa alipoangamia, meya alipoangamia, mji huo ulipoangamia, mfalme alipoangamia, liwali, wenye elimu, wanawake warembo, wanaume wenye sura nzuri, watu mashuhuri wanaojitosheleza kwa yote, na kila kitu kilipoangamia kisiokuwa chini ya hiyo ishara. Amina. Ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Mungu. Malaika wake wa kuangamiza atawaangamiza wote wasio na ile ishara ya ubatizo wa Roho Mtakatifu juu yao, kuonyesha ya kwamba umetambulishwa na umekufa wewe mwenyewe kwa dhabihu yako, na umezaliwa katika Roho wa Mungu na umetua muhuri pale na Roho Mtakatifu. Mungu mmoja tu, naye ndiye tu anayesema neno linalofaa, na ndilo hili hapa. Hakuna mwingine anayeweza kutoa kitu chochote kwake. Angalia, Yeriko ilikuwa imesikia yale Mungu aliyokuwa akifanya. Yeriko ilikuwa imelisikia neno. Unakumbuka vile kahaba huyo alivyosema, tulisikia jinsi ambavyo Mungu alifanya mambo makuu na hofu. Je, mtaniokoa tu kama nitawatendea mema? Yo, na Kalebu na Yoshua walikuwa wamemwambia la kufanya. Jinsi ya kuifunga kamba hii nyekundu na kukaa chini yake. Hatuwajibiki kwa mtu mmoja. Nasema, je, naweza kumuingiza baba yangu? Naweza kumleta mama yangu? Naweza kuwaleta ndugu zangu, dada zangu, jirani zangu? Walete wote uwezao chini yake. Ndivyo ilivyo leo ndugu. Si, je, tunaweza kuwaleta wa Methodisti, tunaweza kuwaleta wa Baptisti, tunaweza kuwaleta wa Pentecoste, wote walio tayari kuingia chini yake, Mungu atawakubali wewe. Lakini hiyo na hiyo peke yake ndio itakayokutambulisha tu pamoja na yeye. Angalia, naam, nguvu zake kuu na ishara alizokuwa amefanya kule chini, nao walikuwa wameziona na kuzijua. Kwa nini hatuwezi kuwa na wanawake na wanaume leo waaminifu tu kama mwanamke huyo alivyokuwa mwaminifu? Tunapoona kile Mungu alichoahidi kufanya na kumuona yeye akikifanya, ndipo jambo linalofuata ikaja hukumu. Hapana budi waliamini, walikuwa waliamini. Hapana budi waliamini, walikuwa wako salama katika ukuta huo mkubwa waliokuwamo, ambamo walikuwa familia yao kubwa, jumba lao kubwa. Watu wengi siku hizi, nasema jambo hili kwa uchaji na heshima, watu wengi leo wanasema, mimi ni mfuasi wa kanisa lililokubwa sana mjini. Mama yangu alikuwa ni mfuasi wa kanisa hilo. Ni mmoja ya makanisa yaliyo ya zamani sana kuliko mengine yote. Hilo halina uhusiano wote nalo. Ishara haina budi kuwekwa. Huenda walifikiria ya kwamba kitu hicho kikubwa walichoishi ndani yake, mfumo huo mkubwa, ya kwamba ungekwenda kuwaokoa. Bali tunaona ya kwamba kila kitu ambacho hakikuonyesha ishara hiyo kiliangamia katika mji huo. Ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Yeye amekwisha kusema hivyo tayari. Bila shaka kulikuwa na baadhi ya hawa wavulana wa kanda, ama mtu fulani aliyeingia mahali pale kisiri na kuwachezea baadhi ya kanda ama kitu kama hicho, na akawapata waliochaguliwa tangu zamani. Alichukua nyumba yake yote na kuitumia kama kanisa na kuwapokea hawa wajumbe. Ndipo wakati walipowapata wote katika mji huo ambao wangekuja chini yake na kuamini hiyo ishara, wakati alipowaleta wote pale, ndipo maangamizi yakaja. Wakati hasira ya Mungu ilipoangamiza mfumo huo mkubwa waliokuwa nao kule chini, hiyo alama ya ishara iliweka nyumba yake salama. Alama ya ishara si kitu kingine. Haidhuru ni mashirika mangapi na ni zana ngapi nzuri za msalaba mwekundu walizokuwa nazo, mambo ambayo yote ni mazuri, ni kiasi gani cha heki na mashirika mangapi ya msaada, kila kitu kiliangamia kisichokuwa chini ya hiyo ishara. Sasa hebu wazia jambo hilo, kila kitu kiliangamia. Sijali walikuwa na kanisa kubwa jinsi gani, walikuwa wafuasi wa madhehebu makubwa jinsi gani, ikulu ya mfalme ilivyokuwa kubwa, kila kitu kiliangamia. Na vivyo hivyo ndivyo kila kitu kilivyoangamia Misri, ambacho hakikuwa chini ya ile ishara. Sasa Mungu habadilishi njia zake. Yeye ana ishara leo. Ndugu yangu, dada, afadhali uipokee, afadhali uwe naye. Kumbuka tu ni onyo. Angalia, uhai ule ule ambao ishara hiyo ilifanya, na jambo lile lile ambalo ishara ilifanya kule Misri, iliokoa kila kitu kilichokuwa chini yake. Kila kitu kisichokuwa nayo kiliangamia. Yoshua ni mfano wa Yesu, ambalo Yoshua maana yake ni Yehova Mwokozi. Vile vile Yesu linamaanisha Yehova Mwokozi. Yoshua alikuwa mwaminifu kwa alama ya ile ishara ambayo wajumbe wake walikuwa wamehubiri. Vivyo hivyo, Yesu atakuwa mwaminifu kwa alama ya ishara ambayo wajumbe wake walihubiri wakati yeye atakapokuja. Wote waliokuwa chini yake waliokolewa huko Misri. Wote waliokuwa chini yake waliokolewa huko Yeriko. Na leo, je, tunaona damu ya mwanakondoo ilikuwa mfano wa Yesu Kristo. Vema, katika Waebrania 13 tunaona jambo hili. Linaitwa pale agano la milele. Mungu alikuwa na agano nao, lakini ile damu sasa ni agano la milele, damu ya Yesu Kristo. Ahadi za Mungu zilizofungwa kwa damu zinatuweka huru na dhambi na nafsi zetu. Zinatuweka huru na kitu chochote cha ulimwengu. Haidhuru tunajaribu kutengeneza jinsi gani ulimwengu, wote umekufa. Kama tuko katika ahadi za Mungu zilizofungwa kwa damu, hatuoni kitu ila damu. Wangewezaje kuangalia nje ya mlango huo bila ya kuona ile damu? Ungewezaje kuangalia chochote bila ya kwanza kuiona damu ya Yesu Kristo? Kama uko katika Kristo, unaiona hiyo. Kumwabudu yeye na kuonyesha ahadi zake zenye nguvu. Yeye aliahidi mambo haya kuja. Watu wake waliofungwa kwa damu wamo ndani yake. Wametiwa muhuri mle ndani na Roho Mtakatifu. Nao wanaangalia tu ile damu na ile ahadi. Hawawezi kuangalia ulimwengu. Wamekufa kwa ulimwengu na ulimwengu umekufa kwao. Na kuwaona Wakristo leo wanaoweza kufanya lolote ambalo walimwengu wengine wanafanya, kutenda kama wao, kuapa kama wao, kunywa kama wao, kuvuta sigara kama wao, na wamezama katika vizimba vya nguruwe vya dhambi na kumbi za dansi na vitu kama hivyo, na halafu wangali wanasema eti wao ni Wakristo? Huwezi kufanya hivyo rafiki. Hiyo ndio sababu watu hawawezi kuamini nguvu za Mungu, hawawezi kuamini ishara na maajabu, tayari wamekufa kwa mambo hayo na wamefufukia kule ng'ambo ulimwenguni. Lakini wale waliokufa kwa ulimwengu wamefufuka katika Kristo na wanatarajia ahadi yake. Agano jipya linamaanisha mapatano mapya. Uhai wa damu. Uhai wa damu wenyewe ndio ile ishara. Uhai uliotoka kwenye ile damu ndio ile ishara. Kumbukeni, katika agano la kale, ile damu halisi ya mwanakondoo ilibidi ipakwe. Hapa ni ishara ya ile damu. Ni ule uhai uliotoka kwenye ile damu ulio ndani ya huyo mtu kwa ajili ya ile ishara. Lo jamani, ishara mpya ni ule uzima mpya unaokuja kwa Yesu Kristo. Wakati damu yake ilipomwagika kulitakasa kanisa na kulijaza na uwepo wake, apate kudhihirisha neno lake na ahadi zake kwa watu. Mungu kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, Waebrania moja ilisema, alisema zamani na baba zetu katika manabii, lakini katika siku hii ya mwisho katika mwanawe Yesu Kristo. Mwanawe ni nini? Neno. Neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Na huo ndio ufunuo mkamilifu wa Kristo. Mtu atakayeongeza neno moja kwake au kuondoa moja kwake, huyo ataondolewa sehemu yake kutoka katika kitabu cha uzima. Huo hapo ufunuo. Tunahitaji tu ishara kuwa pamoja nasi kulifanya neno hilo liishi tena. Hiyo ndio sababu ya yeye kutuma ile ishara. Inatupa taarifa hiyo, nasi tunajua kwamba ni kweli. Ile ishara mpya inaonyesha Yesu ametimiza kila sharti kwa ajili yetu, naye yupo hapa. Ishara mpya, ishara ya Roho Mtakatifu, inaonyesha ya kwamba tunajua ya kwamba Yesu alikufa apate kutuweka huru na mambo yote ya ulimwengu, na ile ishara iliyo juu yetu inadhibitisha jambo hilo kwa kudhibitisha yale yeye aliyosema. Sasa, mtu anawezaje kudai kwamba anashikilia hiyo ishara mbele zake na kukana kila neno hili linachosema? Sivyo, haiwezekani. Mungu hawezi kudanganya kuhusu neno lake mwenyewe. Na kwa sababu yeye yupo hapa, tuna haki ya vitu vyote alivyotununulia. Angalia, ishara ilikuwa ifanye nini? Kununua. Ni gharama iliyokwisha kulipwa. Unapokuwa na ile ishara, una haki basi ya kuonyesha hiyo ishara kwa kitu chochote alichokununulia. Wala hakuna mtu yeyote anayeweza kununua bila hiyo. Kinaweza tu kununuliwa na ile ishara. Kumbuka, kama ulitoka ukaenda hapa nje kwenye shirika la basi, useme, njoo, ninawaambia, nina ishara inayosema shirika lingine la basi. Hilo haliwezekani. Nina ishara inayosema inayotoka mine kutoka New Hampshire. Haitafaa huko California. Unapaswa kuwa na ishara ya shirika hilo la basi kusudi upate kuinunua. Inaonyesha ya kwamba umelipa nauli hiyo kwenye basi hilo. Na wakati tunapoweza kuonyesha ile ishara ya Roho Mtakatifu, inaonyesha ya kwamba tumekubalika katika Kristo. Na hiyo ndio ishara yetu ya kwamba yote tunayohitaji tayari yamenunuliwa na yeye. Tumetambulishwa pamoja na ishara yetu. Ishara haina budi kuwa tayari. Ile damu. Damu ya agano haitambuliwi bila ya ile ishara. Neno linatuhakikishia ile ahadi. Ile ishara ni dalili ya kwamba ununuzi umeisha fanyika kwa ajili yetu. Utii mkamilifu kwa neno kamili la Mungu unatupa haki ya kupata ile ishara. Hakuna njia nyingine iliyopo ambapo ungeweza kamwe kuwa na haki ya kupata ile ishara mpaka utakapotii neno kamilifu. Si kila mtu fulani ameweka ndani yake na ameongeza kwake, bali ni yale Mungu aliyosema juu yake. Wakati yeye aliposema huna budi kuzaliwa mara ya pili, hilo halimaanishi kurukaruka madhabahuni. Hilo halimaanishi kurudi kule nyuma na kupeana mikono na mchungaji. Hilo halimaanishi upuzi wowote huu ambao tumeona ukifanyika. Haimaanishi kuandika jina lako kwenye kitabu cha kanisa. Inamaanisha kifo kwa utu wako wa kwanza na uzima kwa utu wa pili. Inamaanisha ya kwamba damu imepakwa, nawe umetambulishwa na uzima wa Yesu Kristo. Na kama yeye akiwa ni mzabibu, nasi tukiwa ni matawi, uzima ulio kwenye tawi uko pia na unatoka kwenye mzabibu. Utazaa hilo tunda. Kama tawi hilo la kwanza likichipuka, hilo tawi kutoka kwenye mzabibu huo ambao uliandika kitabu cha matendo nyuma yake, kama tawi hilo likichipuka, mzabibu ukitoa tawi lingine, wataandika kitabu kingine cha matendo nyuma yao, maana ni uhai ule ule. Kama mmoja wa mizabibu yenu nje huku ikizaa zabibu za blue, kama ukizaa tawi lingine, litazaa zabibu za blue. Nami nawaambia leo, tuna mizabibu mingi sana iliyopandikizwa ndani yake, pamoja na madhehebu na kanuni za imani na kadhalika. Na hata hivyo, tunda lolote la matunda, chungwa, lililopandikizwa, linaweza kuishi katika mzabibu huo, bali linazaa tunda lingine.
Tunachohitaji leo ni ubatizo mwingine wa Roho Mtakatifu na kuwa na nguvu halisi za Mungu zinazotambulisha kazi ambazo Yesu Kristo aliahidi kwa siku hii. Si sana sana kama siku ile, siku hii ile ahadi aliyoitoa hapa. Hiyo ndio aliyoahidi kule, yeye amemwaga Roho wake. Sasa yeye ameahidi jambo hilo tena katika siku za mwisho na yale ambayo yeye angefanya. Ni ajabu ya kwamba daima tunaweza kuangalia nyuma bali kamwe hamwangalii mbele. Hivyo ndivyo ilivyo na mwanadamu. Daima yeye anasema anamtukuza Mungu kwa ajili ya yale aliyofanya, anamsifu kwa yale atakayofanya na kupuuza yale anayofanya. Hivyo daima ndivyo ilivyo kwa mwanadamu, lingali ni jambo lile lile. Utiifu mkamilifu kwa neno unamleta Mungu, neno la milele ndani yako, na hiyo ndio ishara. Wakati neno linapokuwa ndani yako, ni Kristo ndani yako. Sasa angalia, wakati basi, wakati tunapoomba kama tuna ile ishara, na wakati tunapoomba tukiwa na ile ishara tu, ama tunaonyesha ishara yetu pamoja na maombi yetu. Sasa kama wewe ni mgonjwa, kama wewe ni mwenye dhambi, kama una haja, unapokuwa na ile ishara una haki. Kama nilikuwa na ishara ya shirika la basi mkononi mwangu, hawawezi kunitoa kwenye basi hilo. Wamekubali pesa zangu, nami nina ishara. Katika swala hili, nisingeweza kulipia gharama yangu. Wewe usingeweza kuilipia. Bali yeye alitulipia na akatupa hiyo ishara. Amina. Nina haki ya uponyaji wa kiungu. Yesu Kristo alikufa ili niweze kuwa na uponyaji wa kiungu. Nina haki ya kudai kila ahadi kwenye kitabu hicho. Wakati unaipata, wakati gani? Unapokuwa na ile ishara na unaweza kuionyesha hiyo ishara pamoja na maombi yako. Kama hunayo, ishara ya utiifu mkamilifu, nauli imelipwa. Paulo anatuambia, damu inanena. Damu hunena, ati tulisema, je, damu hunena, je, inaweza kunena, ile ishara inene. Naam Bwana, kama tungenini, tungeangalia katika Mwanzo 4:10, sauti ya damu ya Habili ililia dhidi ya Kaini. Tunaona katika Ibrania 12:24 ya kwamba damu ya Yesu Kristo inanena mambo mema zaidi. Damu hunena. Damu yenyewe inawezaje kunena? Ni ule uhai ambao uko katika ile damu ndio unanena. Nafsi iliyokuwa ndani ya Kaini iliyolia hiyo, ama katika Habili, ilikuwa ni ule uhai uliokuwa ndani ya Kristo ambao hunguruma mambo mema zaidi kuliko wowote ule. Inanena na inanena kwa sauti kuu. Ni Roho Mtakatifu. Unena dhahiri, yeye anatuambia ya kwamba wakati umewadia. Tunapoona jambo hilo mahali yeye aliposema lingesemwa. Halafu tuone akirudi na kudhihirisha yale yeye aliyosema, ni kwamba hakuna kitu kingine kilichosalia ila kumwamini. Hiyo ni kweli, kuipokea. Amini kwa ajili yako mwenyewe na upake ishara pia kwa ajili ya familia, kama walivyofanya kule Misri na kama walivyofanya kule Yeriko. Matendo 16:31, tunaona Paulo alimwambia yule Mrumi kunini, ukabatizwe ukiliitia jina la Bwana. Yeye na nyumba yake wangeweza kuokoka na kufanya jambo lile lile. Toka nje! Watu wengine wanataka kupaka ile damu na wakae ndani. Unapaka damu na kutoa takataka zote nyumbani na uwe na wakati wa kusafisha nyumba. Ninyi wanawake vueni hizo kaptura. Ninyi wanaume tupilieni mbali hizo sigara. Na ninyi wanawake pia, ondoleeni mbali upuzi huu wote wa kale kutoka kwenye mfumo huu hapa unaoitwa dunia. Ukipenda dunia, mambo yaliyo katika dunia, ni kwa sababu kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Unapokuwa uko tayari kupaka hiyo ishara, toa yote yaliyo ndani yako na uwe tayari kwa ajili ya hilo. Uweze kumtumikia Mungu na mali wakati huo huo. Wanawake wanakuja, nimepitia humu nchini, nimetoa matamshi kuhusu Bibi Kennedy, akiwa na mtindo wake wa kukata nywele wa Ezebeli, na yote namna hiyo, na afro zake kubwa, na wanawake hawa. Sijui kama Bibi Kennedy angalikuwa amesikia jumbe ambazo nimehubiri, huenda angaliachilia nywele zake zikue wakati mrefu uliopita. Lakini nimepita nchini humu, huku na huko, nikionyesha kwa neno ya kwamba ni makosa na ni hukumu kwa wanawake kukata nywele zao, na wanawake wa Pentekoste wanaendelea vivyo hivi. Huenda yeye akasimama katika siku ya hukumu bila kujua jambo hili. Bali ninyi mnajua vyema, inaonyesha kwamba ile damu haijapakwa, ile ishara haipo. Nywele ndefu ni nadhiri ya Nazarayo, ilionyesha kwamba umejiondoa ulimwenguni upate kutii neno. Amina. Samsoni aliachilia nywele zake zikue kama nadhiri ya Mnazarayo. Sasa sisi tunatambua mambo haya. Na wanawake wakivaa na kutenda na kufanya, na waume wakiwaruhusu kufanya jambo hilo. Kundi kubwa la madondo wa ndume. Inaonekana kana kwamba hakuna mwanamume tena. Unawaona wanaume wakivaa viatu vya waridi na niwahubiri mimbarani kitu kama hicho. Hiyo ni fedheha. Ninapenda kumuona mwanamume tena ambaye ni mwanamume kabisa. Inaonekana kana kwamba kuna nguvu fulani zinazowasukuma kufanya jambo hilo. Ni ibilisi na ushawishi wa siku hii. Hiyo ni kweli. Mara nyingine mwanamume mwenye uzito wa ratili 200 na misuli namna hiyo, wala hakuna hata wakia moja ya mwanamume ndani yake, anatenda mambo kama ndodo ndume fulani kubwa nje. Ninapenda, acha mwanamume au mwanamume, acha wanawake wafanye kama wanawake, acha wao mabibi. Wakati ile ishara inapopakwa, wanarudi kuwa hivi. Mungu aliwaumba tofauti, nao ni tofauti. Wanaume wanataka kuonekana kama wanawake, wanawake wanataka kuonekana kama wanaume. Inaonyesha kuna upotovu. Roho nyeusi inaninimia kule, giza nene juu ya watu. Ni wakati wa kuitwa kutoka. Kulikuwa na giza juu ya Misri kabla ya kule kuitwa kutoka. Ndipo ile ishara ikapakwa. Wakati wa kanisa kupata ile ishara umewadia. La sivyo, giza nene liko juu ya watu. Giza nene. Naam, isafishe kabati, isafishe nyumba hii. Lo, tunakusafisha nyumba kwa mtindo wa kale. Damu na ipakwe, na ndipo ishara itaingia. Isafisheni kabisa, itakaseni. Ndipo pakeni ile ishara katika maombi. Kwa ujasiri utakapokuwa umejisafisha kabisa, umeachana na jambo la ulimwengu, umetupilia mbali kutokuamini kote. Sijali watu wanasema nini. Kama neno la Mungu linasema jambo hilo, na liliahidi, ninaliamini. Kama neno linasema jambo hilo, latosha. Sijali yale mtu mwingine yote anayosema. Naona. Ndipo wakati umekwisha kufanya mambo hayo yote, umepaka damu na unaamini kila neno, ndipo uchukue ishara yako katika maombi, ushawishike kabisa. Tunasoma katika Efeso mlango wa pili na kifungu cha 12 juu ya yale Mungu aliyosema kuhusu jambo hilo tulipopaka ishara hii. Angalia, kumtumikia Mungu aliye hai kwa matendo yaliyo hai na kwa ishara zilizo hai. Kwa ishara hai, si matendo mafu na ya kimwili, si matendo mafu. Waibrania 9:11-14 inatuambia tena jambo lile lile. Si kanuni za imani zilizokufa, bali ni ishara iliyo hai. Hizo kanuni hizi za imani zinakana ya kwamba kuna kitu kama ishara. Hata haziamini kuna kitu kama ishara, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lakini sisi tunaamini neno, tunapambanua. Tunajua na ni uwepo wake ulio hai kwa ajili yetu siku hii. Tumejitenga na matendo mafu. Ndipo Roho Mtakatifu anaingia kudhibitisha neno na kulifanya dhahiri. Waibrania 13:8 inadhibitisha jambo hilo kwetu. Inathibitisha ya kwamba Mungu amemfufua kwa ajili yetu kulingana na neno lake lililoahidiwa. Maelfu ya miaka imepita. Miaka 2000 karibu hiyo imepita. Bali ni kitu gani? Ile ishara ingali inashikilia ya kwamba Mungu alimfufua katika siku ya tatu. Kama una neno tu, hilo tu ndilo ulionalo. Lakini ile ishara inapopakwa, ndipo Kristo anakuwa ni halisi kwako. Naye anafanya leo kama alivyofanya wakati huo. Na kwa hiyo inalitupa moja kwa moja pajani mwao tena. Hawawezi kuliepa. Mungu aliliahidi, nalo ndilo hili hapa. Lakini ile ishara haina budi kupakwa. Wewe chukua ile ishara. Na wakati unapokubali damu yake ya sadaka, ndipo yeye hutupa sisi uhai. Uhai wa ile ishara. Na huo ni muhuri ulioahidiwa. Waefeso 4:30. Msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitoa muhuri mpaka siku ya ukombozi wenu. Basi mkiisha kubatizwa ndani yake, Wakorintho wa kwanza 12, tumekuwa sehemu ya mwili wake. Na ndani yake ndio kuwa na utimilifu. Ndani yake ni utoshelevu wote tunaohitaji. Yeye ni raha yangu. Yeye ni uzima wangu. Yeye ni furaha yangu. Yeye ni yangu. Yeye ni zaidi. Sina haja ya kuvuta sigara nipate namna fulani ya faraja. Ninachukua ninyoro ya bondeni. Yeye ndiye bangi. Yeye ndiye kitu ambacho kinanifanya nibubujike kwa furaha. Yeye ndiye anayenitosheleza kwa yote. Yeye ni matumaini yangu. Yeye ni raha yangu. Yeye ni Mungu wangu. Yeye ni mwokozi wangu. Yeye ni mponya wangu. Yeye ni mambo yote ninayohitaji. Kwa sababu ninakufa. Tunakufa ndani yake na tunabatizwa ndani yake. Na ndani yake kuna utoshelevu wote. Sikilizeni kwa makini wakati nikitoa matamshi haya ya kufunga. Kama shetani akijaribu kukupa takataka hizi kama vile magonjwa, unajua la kufanya? Muonyeshe tu ile ishara. Mimi ni bidhaa iliyonunuliwa. Uponyaji wangu umelipiwa. Mimi ni tunda la Mungu kwa kuwa nina ishara ya Roho Mtakatifu. Huwezi kuniondoa kwenye barabara hii kuu. Huwezi kunizuia nisipate afya yangu. Ninakuonyesha ile ishara na kukuonyesha ya kwamba ni yangu. Kwa mapigo yake mimi niliponywa. Huo hapa ufufuo wa Yesu Kristo. Papa hapa ndani yangu sasa kukudhibitishia huo. Lo, hicho hapo kitu halisi. Hiyo hapo ile ishara. Hiyo ndio sababu watu hawaiamini. Hiyo ndio sababu ni vigumu kwao kuona ndani. Ile ishara haijawahi kamwe kupakwa. Unaona? Hiyo ndio sababu wanasema, lo, siku za miujiza zimepita. Unafanya hivyo kwa upofu. Yesu alisema, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokolewa. Asiamini atahukumiwa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Umbali gani? Ulimwenguni kote kwa kila kiumbe. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, ama kunywa vitu vya kufisha, havitawadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Weka hiyo ishara, ndipo udai haki zako. Itikise mbele za shetani. Dereva wa basi anasema, aise. Mtu wa ndege anasema, aise. Huwezi kuingia kwenye ndege hii. Hiyo hapo ile ishara. Amina. Wewe ni fukara sana. Wewe si nini. Wewe ni matambara. Wewe ni maskini sana. Sisi hatuchukui watu duni, tunachukua watu maarufu. Lakini mimi nina tikiti. Amina. Huwezi kunikataza kuingia. Haleluya. Wanaponipa hiyo tiketi, hiyo inatosha. Nina haki kama walionayo wengine. Nina haki kama tu vile Paulo aliyokuwa nayo. Nina haki kama ile ya mtu yeyote aliyepata kubatizwa kwa Roho Mtakatifu alionayo. Nina haki ile ile. Kwa maana nina ishara ile ile kumuonyesha Mungu yeye yule alichonunua kwa kitu kile kile, siku ile ile, kwenye kitu kile kile. Haya basi, ile damu, ile damu, ile ishara. Si damu yenyewe, bali ni ile ishara. Roho Mtakatifu, uhai uliotoka kwenye ile damu ambayo huja. Huo uhai ufanya nini? Unakuja na kudhibitisha kile ile ishara ilichonunuliwa kwa sababu hiyo. Ile ishara inadhibitisha kile ile damu ilichonunulia. Damu ilinunua ukombozi wako. Ile ishara ni dhibitisho lake. Ile damu alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa uovu wetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Unaona? Yote ni damu. Damu, damu. Ndipo wakati ile ishara inapokuja inaonyesha ya kwamba umetambulishwa pamoja na sadaka yako. Amina. Ibilisi hawezi kukuzuia hilo. Hapo ndipo ninaposimama mimbarani hapa kukabiliana na kila kitu kilichopo na kote ulimwenguni na pepo. Neno la Mungu liliahidi jambo hilo. Mradi tu ninaweza kujua ya kwamba damu imepakwa na nikishikilia huyo Roho Mtakatifu hapa moyoni mwangu, ibilisi hana hata neno moja la kusema dhidi yake. Naam Bwana. Tutatembea ambapo mitume wamekanyaga. Naam Bwana. Kwa sababu ile ishara imelipia hiyo njia. Ishara hiyo ndio thibitisho ya kwamba safari imelipiwa na tumeikubali. Na ili kudhibitisha jambo hilo, Mungu alitupa ile ishara, ishara ya kwamba tulipokelewa. Mhudumu mmoja aliniambia wakati mmoja, alisema, ndugu Branham, Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Nikasema hiyo ni kweli. Akasema, mtu anaweza kufanya nini cha zaidi ila kuamini? Nikasema hiyo ni kweli kabisa. Basi unampata wapi huyo Roho Mtakatifu nje ya kuamini? Nikasema, lakini yeye alimpa muhuri wa tohara kama dhibitisho la imani yake. Amina. Na kama yeye kamwe hajakupa ubatizo wa Roho Mtakatifu bado, basi yeye hajadhibitisha imani yako unayosema kwamba unayo. Lakini ile ishara ndio dhibitisho. Ninasema, nina pesa, nilizilipia ofisini pale chini, lakini inakupasa kuonyesha ile ishara. Hiyo ni kweli. Ninapoonyesha ishara, nina haki. Na wakati ninapoweza kuonyesha ile ishara ya Roho Mtakatifu, una haki ya kupata kitu chochote kilichonunuliwa ambacho Yesu alikifia. Ni ishara. Hebu angalia kwa muda mfupi tu tunapofunga. Shikilia ishara hiyo juu ya imani yako isiyo na mashaka katika neno lililoahidiwa. Ninaamini ya kwamba Yesu alisema, mkimuomba Baba neno lolote katika jina langu, nitalifanya. Shikilia ishara yako juu ya neno hilo lililoahidiwa na utembee moja kwa moja kwenda kwake. Mimi ni Bwana nikuponyaye magonjwa yako yote. Alijeruhiwa kwa makosa yangu. Kwa mapigo yake niliponywa. Ninachukua ishara yangu ya Roho Mtakatifu aliye ndani yangu na naishikilia juu ya maombi yangu na kusema, Bwana Mungu, wewe uliahidi jambo hili. Nitakapoiona ile ishara nitakujaza. Niliahidi kufanya jambo hili. Hawezi kufanya jambo lingine lolote. Yeye anaangalia moja kwa moja kupitia ile damu ya mwanawe. Hiyo hapo ishara imepakwa. Hana budi kufanya hivyo kwa sababu aliahidi. Asingeweza kuingia ndani ya nyumba yule malaika wa mauti, mwangamizi, na kumchukua mtu mmoja. Asingeweza kufanya hivyo. Kwa maana kulikuwa na damu ya mwanakondoo, masharti ya Yehova. Na masharti yake leo ni damu ya mwanawe mwenyewe, Yesu Kristo, na ile ishara ya Roho Mtakatifu. Hatuna hiyo. Huenda tukawa sisi ni Wabaptisti, Presbiteri, Lutheri, Wapentekoste, chochote kile tungekuwa. Huenda tukapaza sauti, tukapiga makelele, huenda tukawa lo na elimu sana. Hilo halina uhusiano wote na jambo hilo, inakupasa kuonyesha ile ishara. Ndipo wewe uko kwenye ufufuo, kwa maana nguvu za ufufuo zimo ndani yako, tayari. Ile ishara ndiyo nguvu za kufuka, ikionyesha ya kwamba Yesu alifuka katika wafu, na wewe umefuka katika wafu, mambo yaliyokufa ya kutokuamini, na umefanywa hai katika neno la Yesu Kristo. Unaamini jambo hilo, na hilo neno linaishi kupitia kwako. Mkikaa ndani yangu, na neno langu likae ndani yenu, ombeni mtakalo. Yohana 14:12. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Kubwa kuliko hizi, atazifanya kwa kuwa ninaenda kwa Baba. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, hata hivyo mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Alifanyaje hivyo? Si ule mwili unaketi kwenye mkono wa kuume wa ukuu, bali ni ile ishara ya kwamba wewe umempokea. Naye amekurudishia hiyo, chukua ishara hiyo na udai kitu chochote unachotaka. Mungu aliahidi hilo. Daima nimesema, ilikuwa na tabaka mbili za watu, wakimsingi na Wapentekosti. Wakimsingi mahali pao, usoma maandiko na kuyawazia. Wanasema, vema, sisi ni wana wa Mungu. Wanaamini jambo hilo, naam, Bwana. Lakini hawana imani yoyote kuendana na jambo hilo. Lakini Wapentekosti wana imani nyingi sana, nao hawajui wao ni wana wa Mungu. Ni kama vile mtu aliye na pesa kwenye benki, hawezi kuandika cheki. Na huyo mwingine anaweza kuandika cheki, ila hana pesa kwenye benki. Kama ukiwahi kuweka kitu hicho pamoja, mpaka wanaume na wanawake wangeweza kutambua, ninyi ambao kweli mmebatizwa katika Roho Mtakatifu, nanyi mna ile ishara, mnaweza kuonyesha, mna haki kwa kila baraka za ukombozi ambazo Mungu aliahidi. Kila kitu alichoahidi ni chako. Shikilia ishara yako juu ya imani yako isiyo na mashaka, unapoomba, na juu ya neno lake, imani katika neno lake. Mungu wakati mmoja aliwapa watu ishara, na hiyo ilikuwa ni upinde wa mvua. Angalieni, sikilizeni kwa makini, tunafunga. Mungu daima alidumu mwaminifu kwa ishara hiyo. Huko nyuma kabisa katika siku za Nuhu, kwenye yale maangamizi ya ulimwengu uliokuwapo kabla ya ile gharika, Mungu alilipa taifa hili, ama aliupa ulimwengu, ishara ya upinde wa mvua, kama ishara. Na Mungu daima anaionyesha ishara yake, huku maelfu ya miaka ikipita. Yeye kamwe hashindwi, kwa maana yeye huziangalia ishara zake. Maelfu yote haya ya miaka, yeye ametuonyesha hiyo, akituonyesha ya kwamba yeye hashindwi kamwe kuheshimu ishara. Yeye kamwe hashindwi kuiheshimu. Yeye anatutarajia sasa kuonyesha ishara juu ya imani yetu, kwa kundi la shetani na wasioamini na madhehebu na kadhalika, wasioamini hiyo, ya kwamba sisi tunaamini yale yeye amesema kuhusu ahadi zake, na ya kwamba Yesu Kristo amefufuka kutoka kwa wafu, akijionyesha mwenyewe kwamba yu hai. Na hiyo ndiyo beji, ile ishara ya utambulisho, kwa maana ni maisha ya Kristo mwenyewe ndani yako, akilitambulisha neno. Halihitaji kitu kingine chochote. Hiyo ndiyo ishara. Bila ishara, inaonyesha nauli imelipwa. Inaonyesha ya kwamba wewe uko kwenye ufufuo, ya kwamba Mungu, nguvu zile zile zilizomfufua Yesu kutoka kaburini, wewe unazishikilia ndani yako kama ile ishara. Roho Mtakatifu ndani yako ni ishara inayokuleta kutoka kaburini. Kwa sababu hiyo, ishara ni Mungu, Roho Mtakatifu, ambaye ni uzima wa milele. Linatoka katika neno la Kiyunani, Zoe, ambalo maana yake ni uhai wa Mungu mwenyewe ndani yako. Na hicho ndicho kitu pekee kinacholipia hiyo gharama. Kama ishara hiyo haipo, utafufukaje? Ndugu dada, usiku wa leo, kwa kumpa Mungu haki yote pamoja na kwa neno lake, na sisi kwa sisi, na kwa wakati tunaoishi sasa, kama wewe huna hiyo ishara, endapo huna ile ishara, huenda baadhi yenu hata msiamini, bali ipo hapa. Ishara imekuwapo hapa tangu Kristo alipokufa. Mbona usijitambulishe katika mauti kwa mawazo yako usiku wa leo, na uruhusu mawazo yaliyo ndani yake yawe ndani yako. Mawazo ya moyo wangu na yapate kibali kwako, ee Bwana. Neno lako na linini, mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, hiyo ni yeye, basi ombeni mtakalo nanyi mtapewa. Hivi hamuamini hilo? Na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo. Ni watu wangapi humu ndani wanaojua ya kwamba jinsi unavyoishi ya kwamba kweli haujapaka hiyo ishara? Unajua haiko. Unaiamini. Unaiamini kabisa, bali huna. Unajua huna. Waweza tu kuinua mkono wako useme, niombee ndugu Branham. Hebu vichwa vyote viinamishwe. Mungu awabariki. Sinayo. Sina ndugu Branham. Nilijaribu kuikubali. Ninaiamini, bali kweli haijapakwa kwangu bado. Ninaangalia katika kioo, ninaona kwamba mimi siko. Ninaangalia jinsi ninavyojisikia. Kile kilicho nafsini mwangu, nimejaa hamaki, hasira, nina wivu, nina nini yote. Lo jamani, hayo yangemhuzunisha Roho Mtakatifu akuache sasa hivi. Unaona? Unaona? Nami nawaambia ninafanya. Ninaliona neno na kuliona linathibitishwa. Bali hata hivyo nina kundi tu la watu ninaoambatana nao kwenda kanisani mwangu ama shirika langu, karamu yangu ya kadi ama chochote kile. Siwezi kuacha hayo kamwe. Hiyo inaonyesha ya kwamba huna ile ishara. Ukipenda dunia au mambo yaliyomo duniani, kumpenda Mungu hakumo. Tokeni kati yao, Biblia ilisema. Msiguse vitu vyao vilivyo vichafu. Enyi marafiki, haliwezi kufanywa halisi zaidi kuliko lilivyo sasa. Haliwezi. Ishara iko hapa, kama tutaiamini. Je, mnaiamini? Tafadhalini ikubalini. Sawa. Bwana Yesu, wako mikononi mwako sasa. Jalia ile ishara ya kwamba Yesu si mfu, ile ishara ya kwamba Yesu alifuka kutoka katika wafu na yupo hapa usiku wa leo. Yeye ni ishara ya kufuka kwake. Yeye mwenyewe ni neno. Yeye yupo hapa kuthibitisha kila kitu alichosema. Yuko hapa kuthibitisha kila ahadi aliyotoa. Laiti watu wangaliweza kuiona tu mara moja, Bwana, ya kwamba si kitu ambacho tungekisia juu yake, ni kitu ambacho hatuna budi kujua Bwana. Hakuna kujaribisha tena. Huwezi kurudi na kujaribu tena. Linapaswa kufanywa sasa. Ninaomba Mungu ya kwamba kila mtu atampokea usiku wa leo. Najalia ile ishara ya damu ipakwe kwenye kila moyo. Na kisha jalia kuwe na ufufuo utakaokuja kupitia katika nchi hii hapa, utakaokuwa mkuu. Baba, tunalikabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa, wakati tukiwa katika maombi, kila mtu sasa anyamaze kimya. Mtu yeyote asisogee sasa hebu kidogo. Je, mnaamini hii ni kweli ya kwamba ishara haina budi kuonyeshwa? Ililazimu katika kila wakati, kila kipindi, ilibidi ionyeshwe. Sasa, kwamba ishara ni nini? Ni thibitisho la neno lake, ambayo inaonyesha yeye ni neno. Sasa, neno lilisema ya kwamba yeye alifufuka toka kwa wafu, naye yuhai milele na milele. Yeye anaishi ndani ya watu wake. Yeye yule jana, leo na hata milele. Je, mnaamini jambo hilo? Kama unaamini jambo hilo, basi una haki. Kama una hiyo ishara, Roho Mtakatifu ndani yako, una haki ya kila kitu ambacho mauti yake ilinunua kwa ajili yako. Hivi huwezi kuamini jambo hilo? Sasa angalia. Kwa hiyo, sasa usiku wa leo, hatukuwa twende kuombea wagonjwa usiku wa leo. Tutafanya hivyo kesho alasiri. Lakini tuna nini? Usiku wa leo, tulikuwa twende kufanya wito huu wa madhabahuni. Hapa, wapendwa, kama ulipata kuponywa, kama ukiishi muda mrefu vya kutosha, utakuwa mgonjwa tena. Lakini kama wakati mmoja utachukua hiyo ishara, umekuwa nayo milele. Msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mmetiwa muhuri hadi siku ya ukombozi wenu. Si hadi ufufuo ufuatao, hukutiwa muhuri ulipata mchocheo wa mhemuko. Bali mmekufa, na uhai wenu umefichwa katika Mungu kwa njia ya Kristo. Nanyi mmetiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Kama umewahi kubatizwa na Roho Mtakatifu, sasa unaweza kurudi nyuma, hiyo ni kweli. Bali huwezi kuondoka kwenye muhuri huo. Umetiwa muhuri ndani yake. Sasa, kama huna muhuri huo, hebu natuwe waaminifu kabisa. Tuna mahali palipoandaliwa hapa, na kwa kila mtu, tunaweza kumpokea Roho Mtakatifu. Na kama yeye huwaponya wagonjwa, kwa nini basi akaweka jambo hilo moyoni mwangu kufanya jambo hili? Sasa, Yesu yeye huyo, aliyefufuka toka kwa wafu, yupo papa hapa sasa. Sasa sikilizeni. Neno haliwezi kusema jambo moja na kumaanisha lingine. Yeye alisema, walipo wawili watatu wamekusanyika katika jina langu, mimi nipo hapo katikati yao. Hiyo ni kweli? Sasa angalieni upande huu, mnapofanya hivyo. Ni wangapi waliopo hapa ndani ambao ni wagonjwa? Inueni mikono yenu. Sema tu, mimi ni mgonjwa. Mimi ni mhitaji, ama mimi haikubidi kuwa mgonjwa. Sema tu, nina haja ya Mungu. Ndugu Branham, nina haja ya Mungu kwa ajili ya jambo fulani. ninaamini Yesu yupo hapa.
Now,
sasa shikilia ishara yako papo hapo juu ya shauku hiyo. Sasa hebu niwaambie kwa neno lake. Yeye hawezi kwenda kinyume na neno hilo. Yeye tayari amekwisha kununua shauku yako. Kama ni kulingana na mapenzi yake. Na mapenzi yake ni kuponya. Mapenzi yake ni kukupa shauku yako. Hata wanyima mema wale wanaoenda sawasawa mbele zake wakionyesha hiyo ishara. Sasa hatufahamiani na nini, lakini hebu kidogo mpate kuona. Sasa hawa hapa wahudumu wameketi nyuma yangu, watu kila mahali. Kuna kuamini na kutokuamini hapa. Daima hivyo ndivyo ilivyo. Unaweza kukusikia kukiingia, lakini ni upako wa Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu ndio ile ishara. Yeye ndio hiyo ishara. Sasa haikubidi kufanya jambo hili. Kila mtu hakuwa Musa. Kulikuwa na Musa mmoja, bali watu walifuata. Sasa hebu amini tu jambo hili, ya kwamba yeye yu hai leo. Yeye yupo hapa kama shahidi. Sasa kila mmoja wenu una kitu fulani moyoni mwako. Omba. Sasa kama yeye angekuwa yupo hapa, ungesema, Bwana Yesu, je, utakuwa radhi kuniponya? Angesema, tayari nimelifanya jambo hilo. Unaona, asingeweza kufanya hivyo tena, amekuponya tayari. Bali anataka tu wewe uamini. Sasa, yeye aliahidi katika siku za mwisho ya kwamba yale Mungu aliyofanya katika mwili wa kibinadamu kabla tu ya Sodoma, mwishoni mwa siku za umataifa, lingejirudia tena. Yeye aliahidi hilo. Je, sasa ataitimiza ahadi hiyo? Yeye aliahidi Malaki 4 ya kwamba angefanya jambo hili na kulidhihirisha neno lake, kuigeuza mioyo ya watoto iwarudie baba zao tena, kurudi kwenye neno asili la Pentekoste, neno halisi la Biblia. Si nini ya Kipentekoste? Wao wanadai madhehebu ya Kipentekoste. Hakuna kitu kama hicho. Pentekoste ni tukio, si madhehebu. Walijaribu kuiundia madhehebu, bali huwezi. Unaona, haiundiwi madhehebu. Pentekoste ni tukio, ni muhuri wa Mungu, Roho Mtakatifu aliyeshuka kwenye siku ile ya Pentekoste. Sasa ninyi aminini, angalieni huku na muamini ya kwamba nimewaambia kweli. Na kama yeye atajidhihirisha mwenyewe, sijui kama atajidhihirisha ama la. Lakini kama atajidhihirisha, hiyo itaonyesha ya kwamba ile ishara ninayonena habari zake, ya kwamba damu imekwisha kupakwa. Na ile ishara iko hapa kudhibitisha ya kwamba hiyo damu ni jambo la kweli, ya kwamba Yesu Kristo amefufuka toka kwa wafu. Je, mnaamini jambo hilo? Vema, hilo vipi? Je, inaweza kuwa dhahiri zaidi ya hapo? Unaona? Amini tu hilo. Ndugu, dada na marafiki, katika jina la Yesu Kristo, aminini hilo kwa ajili ya nafsi yenu na kwa ajili ya wengine. Kamwe hamtakuwa na nafasi nyingine. Kama Mungu angalisema nami huko nyuma kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, wakati nilipokuwa wazo niani mwake, na ndivyo ulivyokuwa na wewe pia. Kama angalisema, je, ungetaka kuishi katika wakati gani? Ningalisema sasa hivi. Huu ndio wenyewe kabisa wakati mzuri zaidi uliopo. Amini. Sivyo? Sasa, ili mpate kujua ya kwamba Yesu Kristo yu hai, sasa nini tu, moyoni mwako omba na useme, Bwana, wewe ni kuhani mkuu anayeweza kuchukuana na hali yetu ya udhaifu. Nami ninaamini ya kwamba wewe ndiwe ile ishara. Sasa sema na mimi nipate kuponywa. Mtu fulani na mwende kwa sehemu, namna hiyo, unaweza kuona ni wapi, ili kwamba isinilazimu kuwa nikigeuka huku na huko upande huu. Unaona nyakati, unaona ono, unapoona ono, halina budi kufasiriwa pia, limegeuka. Kwa hiyo wakati mwingine, wakati una mamia ya wanaovuta, unaweza tu, na haina budi kuchukua mmoja tu. Sasa kila mtu awe na kicho sana kwa dakika chache tu. Halafu, hiyo itathibitisha. Kama mtu akisema jambo lolote na Mungu haliungi mkono, vema, basi isingeweza kuwa ni Mungu. Lakini kama Mungu akiliunga mkono, basi ndiyo utakayesema naye juu ya jambo hili.
May it happen for the glory of God.
Na litukie kwa utukufu wa Mungu ninaposimama hapa kuwakilisha kwamba neno hili ni kweli. Yupo mtu anayeketi moja kwa moja pale. Kama ukinini, laiti mngeweza kuona katika kiwango hiki, nuru hii. Sasa hivi, unaona, jambo fulani lilitukia. Yeye alivuta akaitoa, kama unavyokuwa sehemu ya mwanadamu ikikaa kando. Hicho ni kipawa. Na wakati kinapofanya hivyo, basi ni ulimwengu mwingine. Yupo mtu anayeketi pale, naye anaomba. Na ana shida gani? Ameshafanyiwa upasuaji ama kitu fulani. kwenye utumbo, na imekuwa ni muda mrefu uliopita, bali hauendelei vizuri. Natumaini hata likosa, lakini Mungu atanisaidia, nitaita jina lake. Bwana Price, naamini sikujui Bwana, hatufahamiani. Kama hiyo ni kweli, simama kwa miguu yako. Kama hiyo ni kweli, na unajua, hiyo ni kweli. Naam Bwana. Sasa hivi hamuoni ni kitu gani? Ni ile ishara ikitambulisha kwamba Yesu Kristo alifuka toka katika wafu, na ni yeye yule jana, leo na hata milele, akitenda kazi kupitia mwili wa kibinadamu kama tu alivyofanya kule kabla ya Ibrahimu, lile kanisa teule kabla ya Sodoma. Naye Yesu alisema jambo hilo litarudi tena katika kuja kwake mwana wa Adamu. Hapa huyu hapa mtu mwingine anayeketi hapa akiniangalia moja kwa moja. Mawasiliano halisi. Mtu huyo anaugua ugonjwa wa tumbo na ugonjwa wa mgongo. Jina lake ni Bwana Flanagan. Sikujui, bali hiyo ni kweli. Huyo ni mke wako anayeketi hapo karibu na wewe. Anaugua pia. Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuniambia sasa na mawasiliano yako mazuri ya imani? Mke wako ana shida ya mgongo. Naye ana shida ya ugonjwa wa wanawake. Iko kwenye tumbo la uzazi. Hiyo ni Bwana asema hivi. Sasa ni kitu gani? Ni nani anayefanya jambo hilo? Biblia ilisema ya kwamba yeye ni kuhani mkuu anayeweza kuchukuana nasi katika hali yetu ya udhaifu. Biblia ilisema neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, katika kuhubiri kwake likitenganisha, wala halimjali mtu mashuhuri wala madhehebu wala chochote kile. Halafu tena hujitambulisha lenyewe kama nini? Huyatambua mawazo yaliyoko moyoni. Hiyo ni kweli? Hiyo ni kweli kabisa. Laiti tu ungaliamini hilo. Liamini tu kwa moyo wako wote. Kuna bibi anayeketi papa hapa. Yeye ana vivimbe. Hatoki hapa. Anatoka Sacramento. Jina lake ni Bibi Bradley. Simama kwa miguu yako kama hiyo ni kweli. Mama, nasi hatufahamiani. Na uinue mikono yako kama hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli? Ninaamini kabisa vimeondoka. Sasa, huyo alikuwa tu mwanamke anayeketi pale. Huyo hapa mama anayeketi hapa nyuma kabisa. Amevaa kofia. Kwa namna fulani ni kofia ya hudhurungi. Ina manyoya. Anavua miwani. Ameketi pale akiomba. Alikuwa akiombea jambo fulani litukie. Kitu gani kinachomfanya mwanamke huyo kufanya hivyo? Mwanamke huyo ndio kwanza aponye ugonjwa wa moyo. Anamuombea ndugu yake. Naye ana ugonjwa wa moyo. Pia ana shemeji yake ambaye hajaokoka. Na anamuombea apate kuokoka. Hiyo ni Bwana asema hivi. Kama hayo ni kweli mama, simama kwa miguu yako, ili kwamba watu wapate kujua. Alikuwa ameketi moja kwa moja pale, akisema jambo hili, akiwaombea hao watu wakati huo. Kama hiyo ni kweli, punga mkono wako mama, huku na huko wapate kuona. Ningewezaje kumwambia kile alichokuwa akiomba, kutoka hapa jukwani? Huyu hapa mtu anayeketi papa hapa. Anaumwa magoti. Anamuombea rafiki ambaye ni kiwete. Yeye kweli hatoki hapa. Anatoka Santa Maria. Mahali panapoitwa Santa Maria. Na jina lake wanamuita Tony. Simama. Kama hiyo ni kweli, hatufahamiani. Shikilia ishara yako mbele ya maombi yako. Mungu, wakati malaika huyo wa Bwana alipokutana na mimi miaka mingi iliyopita, wakati nilipokuja hapa kwa mara ya kwanza, niliwashika watu mkono. Niliwaambia ninyi ni ya kwamba yeye aliniambia jambo hili lingetimia. Sasa kuna jambo kubwa kuliko hilo. Unaona? Unaona? Na linaendelea daima. Kwa nini? Likishikilia hiyo ishara mbele ya hilo. Unaona? Roho Mtakatifu mwenyewe anaishi. Yeye ndiye anayefanya jambo hilo. Yeye alisema. Sasa, kama mtu yeyote anatashwishi, wazungukie watu hawa na waulize kama nilipata kuwaona, wajua ama kitu kingine chochote kile. Wako hapa. Linaanza kutukia mahali pote jengoni sasa. Sasa hapa, kama Mungu anaweza kutambua jambo hilo, hebu niwaambie jambo fulani. Kuna umati wa ninyi hapa usiku wa leo, mnaohitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu, kuishikilia ile ishara. Mnafikiria tu kwamba mnao, wakati hamnao. Msibahatishe yenye marafiki. Niaminini. Kama mnaniamini mimi kuwa nabii wa Mungu, ama, samahani, Sikumaanisha kusema jambo hilo. Sijiiti nabii, mtumishi wa Mungu. Kama mnaamini mimi ni mtumishi wa Mungu, ninawaambia katika jina la Bwana, tunapoinamisha vichwa vyetu kwa muda kidogo tu. Huu ni ule wito mkuu. Ninamtaka kila mtu aliyepo hapa ndani ambaye si Mkristo aje hapa kwa dakika moja. Na hebu nipate kuomba pamoja nanyi na kuweka mikono juu yenu wakati Roho Mtakatifu akiwa yupo juu yangu, wakati upako ukiwa hapa. Ishara imeonyeshwa, shuhuda zisizokanushika. Mtanyamaza kimya kabisa, ondokeni vitini mwenu na mje hapa sasa. Kama dada huyo hapo ama yote kule anayeongoza nyimbo, atupe sauti ya muziki sasa. Tafadhali njoni, na kila mtu tu asiye Mkristo na aje hapa na asimame hapa madhabahuni kwa muda kidogo tu. Hilo ni zuri. Bwana akubariki ndugu yangu. Bwana akubariki dada. Njoo moja kwa moja kuzunguka madhabahu hapa. Kila mtu, njoo. Kila mtu aliyekandamizwa na dhambi, kwa Bwana kuna rehema. Sasa je, mtafanya hivyo? Naam. Njooni hapa moja kwa moja. Simameni hapa kwa dakika moja. Ninyi msio na Kristo, angalieni, muda umeenda mno wapendwa. Malaika wa mauti huenda akatenganisha kati ya bibi harusi na kanisa wakati wowote. Je, hamta ni nini?
Every soul of sin oppressed, there's mercy with the Lord.
Je, msingependa kuja sasa wakati wa kiimba? Kwa nini? Anakupa ile ishara. Ndipo umepumzika, unaona? Una utambulisho. Bwana alituma ujumbe wake, akautambulisha ile nguzo ya moto. Enyi wa Kristo, ninyi mlio na ile ishara, ombeni. Enyi wenye dhambi msio na Kristo, mnaombwa mje wakati yeye ametambulishwa kwa udhahiri sana hapa kama ile ishara. Ile ishara, yeye hajafa, amefuka toka kwa wafu. Je, mtakuja sasa? Mtumainini tu, unasema. Ndugu Balaam, sijui jinsi ya kufanya jambo hilo. Njoo hapa. Yote tu unayopaswa kufanya ni kusimama tu moja kwa moja. Msikilize Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo ambavyo vitu hivi hufanya kazi. Msikilize yeye tu. Yeye aliliahidi, kama tu vile alivyoahidi kufanya mambo haya katika siku za mwisho. Yeye aliahidi kuwaokoa waliopotea. Unasema, vema, mimi ni mfuasi wa kanisa ndugu Branham. Hilo silo ninalokuulizia. Ninakuuliza sasa, je, umeokoka? Je, wewe ni Mkristo? Kama sivyo, njoo huku. Njoo huku na kuomba katika jina la Kristo. Njoo. Mtumainini tu. Ndio. Ingieni moja kwa moja. Njooni moja kwa moja madhabahuni sasa ndugu.
What do you have to do? Just only trust Him. Only trust Him. Only trust Him now. He will save you. He will save you. He will save
you. Hiyo ni kweli. Njooni moja kwa moja. Wapendwa, njooni moja kwa moja. Kila Mkristo, omba sasa hivi. Kumbukeni, huenda watu wakaja. Huenda hii ikawa ndio nafasi ya mwisho watakayowahi kuwa nayo. Huenda hii ikawa. Kama anaweza kuyatambua mawazo ya moyo, yeye ananiambia, na ni kweli. Wengi hapa ndani, usiache shetani akudanganye dada ndugu. Usimwache yeye afanye jambo hilo. Tafadhali usimwache afanye hivyo. Ipokee ishara ya Mungu usiku wa leo. Je, mtapenda kuja sasa? Mungu, ninaomba hayo katika jina la Yesu, ya kwamba utaangalia chini kwenye kusanyiko hili nawe utalichambua kabisa. Ninaomba ya kwamba Roho Mtakatifu aliye mkuu ambaye yupo hapa sasa, yupo akimuonyesha Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Bwana, hakuna nafasi kwa shetani kujaribu kusugua sugua kando kando yake. Wewe uko hapa unajitambulisha mwenyewe. Umesimama hapa katika mwili wa kibinadamu miongoni mwetu na unajitambulisha kwa ile ishara ambayo ingekutambulisha. Ile ishara ni kwa ajili ya kumtambulisha Yesu Kristo kufufuka kwake. Nayo ndio hii hapa, sasa ikimtambulisha yeye, ikifanya yale yale aliyofanya wakati aliposimama hapa katika mwili wa nyama. Baba Mungu, jalia watu waone na kutambua jinsi maandiko haya yote na kadhalika yanatimilika kikamilifu. Jalia kila mtu aje sasa Bwana. Nenda mara nyingine tena, Baba, na unene na mioyo, ili kwamba niwe na hakika ya kwamba nimekuomba, nami ninajua utafanya jambo hilo. Wewe daima kuyajibu maombi yetu. Nena mara nyingine tena Bwana. Nina hakika kuna wengine waliojisikia ya kwamba walipaswa kuja, bali hawakufanya hivyo kama. Wajalie Bwana ya kwamba watakuja sasa. Katika jina la Yesu, naomba. Huku tumeinamisha vichwa vyetu, simameni. Sivyo? Na hebu njooni sasa wakati tukiimba tena sasa. Basi njooni moja kwa moja huku, tokeni. Ninajisikia tu ndani ya moyo wangu, hilo halikosei kamwe. Unaona?
Only trust.
Je, mtapenda kusimama? Njooni huku, simameni madhabahuni. Msinini, wenda hii ikawa ndio nafasi ya mwisho utakayopata kuwa nayo. Kama swali hilo dogo limekuwa likoniani mwako, usibahatisha hata kidogo. Usibahatisha rafiki yangu. Unaona, mvua ilikuja, wala watu hawakujua hilo. Malaika wa mauti alipiga, watu hawakufikiri ndivyo ilivyokuwa. Musa aliwaambia itatukia. Yeye alidhibitishwa dhahiri na Mungu. Unasema, lakini mimi ni Presbyteri, mimi ni Methodist, mimi ni Mbatisti. Sinini, hilo hata halina uhusiano wote. Unaona, John, ninaomba mje sasa. Njooni na mumpokee kikweli kweli. Usinini, ungekuwa na uhakika kabisa kama ulihakikisha tairi zako kabla ujaendesha gari mbio, chunguza gari lako kabla ujaenda kwenye likizo yako. Hivi, utapenda kupata kitambulisho cha ufufuo ndani yako? Je, ungependa kuja? Mungu akubariki. Hilo ni sawa. 6, 7, 8 zaidi wamekuja tangu wakati huo. Ninachukia sana kuufunga namna hiyo. Je, utakuja? Mungu akubariki, ewe kijana. Akubariki mama.
God bless you, young man.
Mungu akubariki wewe kijana mwanamume. Kama unataka kujua, wewe ulikuwa ni mmoja wao. Ndio hivyo. Mtumainini tu. Sasa, hilo si ni jambo zuri kuona wakija. Yeye, unaona, Roho Mtakatifu kamwe hakosei. Yeye yuko sahihi kabisa. Je, una hakika kabisa sasa? Wakati muziki ukiendelea tafadhali pole pole, ungeweza kumwamini? Je, ungeweza tu kuamini neno lake? Unasema, Bwana, daima nimependa ule ushirika wa karibu, kitu hicho fulani halisi. Nini? Kwa kweli na utaka, Bwana, bali nimeona uigaji mwingi sana wa jambo hilo. Mbona? Hakika huyo ni shetani. Yeye ufanya hivyo kukutupa nje ya njia. Nimeona wale waliodai. Hilo unaona, ninaonyesha tu kuna lile lilo halisi mahali fulani. Kama ukipata dola ya bandia, ni kwa sababu tu imetengenezwa kutokana na kuigizwa ile nzuri. Unaona? Kwani usije umtumaini kabisa kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Wakati yeye ametambulishwa sana hapa mbele zenu, akijitambulisha hapa mbele ya karibu watu 3,000 akitokea. Amefanya hivyo hapo mbele ya watu 1,500 huko Bombay. Alifanya hivyo kabla mbele ya watu 150,000 ama 75,000 huko Durban, Afrika Kusini, ambako wenyeji wanaovaa mablanketi walipomjia Kristo kwa wakati mmoja. Unaona? Injili karibu inakwisha Marekani, wapendwa. Iko karibu kwisha. Kama mnaamini kwamba mimi nimefungamana na Mungu, kumbukeni hiyo ni kweli. Je, ningependa kuja sasa? Nitaomba ndugu zetu wa hudumu hapa kama watatoka jukwani na kusimama kuzunguka mahali hapa, kujiunga na maombi haya ya kuombea watu. Wengine wenu mnaweza kuinamisha vichwa vyenu, isipokuwa iwe mnataka kuja wakati wamesimama tu kuzunguka madhabahu hapa. Nitaomba pamoja nanyi. Ninataka enyi watu muende pale chini, kwa maana watu hawa watakuwa ni wafuasi wa makanisa yenu. wamekuja wakimkubali Kristo sasa. Tafadhalini njoni, msimame hapa karibu. Je, ipo mtu mwingine yote angetaka kuja wakati huu? Madhabahu ingali iko wazi. Wenda wasinini, wenda ukawa umechelewa sana, punde si punde. Wazia tu, Roho Mtakatifu mkuu akija, akimtambulisha Yesu Kristo kwamba yuhai baada ya miaka 2000, kuona tabia yake hasa ikifanya jambo lile lile kama alivyoahidi litafanywa. Ninawashukuru sana wapendwa. Ninyi mnaosimama hapa ndio wale wafanyakazi wa saa 11 ambao ndio wale kwanza mwingie. Nina furaha sana mlikuja. Kila mmoja wenu kumbukeni, Mungu ndiye aliyewaambia mji. Kibinadamu msingefanya jambo hilo, bali Mungu aliwaambia kulifanya. Sasa wakati ndugu hawa hapa wanaomba pamoja na mimi, Bwana na ajalie ati kama mhudumu yuko hapa kabisa, ndugu wote wahudumu, njoni hapa. Mna makanisa na kadhalika karibu na maeneo haya, njoni kusanyikeni pamoja na watu hawa. Hawa ni watu ambao wamepotea, baadhi yao. Baadhi yao wanakuja kwa mara yao ya kwanza, nao wanasimama hapa sasa. Nendeni moja kwa moja miongoni mwao, wakaribieni, jichomekeni moja kwa moja ndani, muambie, mimi ni mchungaji fulani, niko hapa kuomba pamoja nawe ndugu. Ninakupenda. Ninakupenda, nami niko hapa kuomba pamoja nawe. Angalia, njoni baadhi yenu, njoni huku. Njoni huku, kuna nafasi hapa ndani. Baadhi yenu upande huu, nini tu, namna hiyo. Ingieni moja kwa moja miongoni mwa watu. Useme, mimi ni mchungaji fulani wa fulani. Weka mkono wako juu ya bega la mtu fulani, useme, ninakuja kuomba pamoja nawe dada mpendwa, ndugu mpendwa. Nimekuja kukusaidia uende kwa Kristo. Ingia moja kwa moja ndani sasa useme, mimi nitafurahi kukufanyia jambo lolote niwezalo. Tutaomba sasa. Nimeliomba kusanyiko hili kama watainamisha vichwa vyao pamoja nasi sasa, wakati tukiingia katika maombi. Kila mmoja wenu ninyi wachungaji, mchukue mtu uliyemwekea mikono. Kila mchungaji, ingieni miongoni mwa watu ili kwamba upate kuweka mikono yako juu ya mtu fulani. Namna hiyo, kila mmoja wenu akiri ya kwamba alikuwa makosani. Na kumbukeni, Yesu yeye yule basi yupo papa hapa sasa. Kwa hiyo nisaidie, ile nuru iko papa hapa miongoni mwenu. Yeye ni Kristo. Muombe tu akusamehe, na Mungu atakusafisha na kila dhambi. Kaa tu papo hapo sasa, na mchungaji atakuongoza moja kwa moja kwenye toba, na moja kwa moja kwenye ile ishara. Na hili litamaliza jambo hilo. Bwana Yesu, tunakuletea usiku wa leo Bwana leso hizi zote na kadhalika kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwamba utamponya kila mmoja wao kwa ajili ya utukufu wako. Baba, wasikilizaji hawa, tunakuona wewe umejitambulisha dhahiri sana kwa neno lako. Umejitambulisha kama utu wa Bwana Yesu hapa katika namna ya Roho Mtakatifu, ukitenda kazi miongoni mwa watu, ukiatambua mawazo yaliyo moyoni mwao, ukiponya magonjwa yao, na ukiwaita watubu, mwana mkuu wa na mwenye nguvu wa Mungu. Ninawatoa kwako Baba kama ishara ya imani yao katika nini lako liloaminiwa, katika neno lako lilobashiriwa, neno ulilosema ya kwamba utalinini. Ninaamini Bwana ya kwamba utadhibitishia hilo. Wao ni wako, wao ni tunu za upendo. Ninawatoa kwako Baba katika jina la Yesu Kristo, muokoe kila mmoja wao Bwana. Jaza kila mmoja wao na Roho Mtakatifu. Tujalie hilo. Ee Mungu wa milele, jalia Roho wako na rehema ziwe juu yao kwa ajili ya utukufu wako.